Uh, v, a, t, i, dan. Uhvati dan.
Na talasima radio Beograda.
Uhvati dan.
Kolegom Predragom Markovićem koji se brine za ton i koleginicom Bojanom Tufekđić koja se brine da mi ovdje imamo sve što treba i da svi gosti budu tu. Biću vaš domaćin jutarnjeg programa Radio Beograda sve do 9 sati. Ovdje u glavnom gradu Rasinskog okruga vrlo lepo pada sneg, još uvijek je mrak, još uvijek radi ulična rasveta, a mi se nalazimo u kafe-restoranu Pastel, odakle se pruža sjajan pogled na centar grada i velelepno zdanje opštine Kruševac, odnosno zgrade u kojoj je smeštena uprava grada. Trenutno je u Kruševcu 0 stepeni, a u Srbiji uglavnom u skoro svim gradovima temperatura ispod nule. Jedini izuzetak ovoga jutra su Niš i Leskovac gdje je plus 1. Posle jučerašnje emisije koju smo realizovali iz Leskovca, imali ste prilike da slušate moju koleginicu Elizabetu Arsenović, ovoga jutra smo u Kruševcu i razgovarat ćemo sa brojnim našim gostima o istoriji i o prošlosti, o sadašnjosti, ali naravno i o budućnosti grada Kruševca. Spomenut ćemo brojne znamenite ljude koji su poreklom odavde. Dovoljno samo da pomenem Ljubinku Bobić, Radmilo Savićević, Batu Paskaljevića, Miodraga Petrovića Čkalju, Đuzu Stojiljkovića, da vam bude jasno kakve su veličine došle iz Kruševca. Ali mnogo ćemo o tome pričati u narednih 2,5 sata. Vrlo brzo ćemo ovdje ugostiti, mada ne znam koliko mi nekoga možemo da ugostimo kada smo i sami u gostima, naše koleginice iz dopisništva Radio Televizije Srbije ovdje u Kruševcu. Sa njima ćemo pričati o medijskoj sceni, a od 7 pa do 9 ređeće se brojni gosti koji će nam pričati o raznim aspektima života u Kruševcu i Rasinskom okrugu. Budite uz nas.
Thank you. a kroz tebe ja.
Dobro jutro vam želim još jednom iz Kruševca, odakle ćemo ovoga jutra emitovati naš jutarnji program. I ovde kao u većem delu Srbije pada sneg, mada je napolju vrlo prijatno. Ko voli da šeta po ovakvim uslovima, toplo preporučujem, a ko ne voli, zna šta mu je ili šta joj je činiti. Ukoliko sedate za volan, to što pada sneg znači da treba baš posebno obratiti pažnju na uslove na putu. Naravno, prvo treba par minuta i zagrejati motor, da ne krećete onako na ladan motor, što bi se reklo, ali da ne pametujem ja mnogo, čućemo najnovije informacije iz Automoto Saveza Srbije od Marije Krivokuće.
Prema rečima meteorologa, vozača ovog jutra očekuju niže temperature, slab do umeren mraz, kao i padavine u vidu snijega. Za sada samo na području južne i centralne Srbije, kao i pojedinim planinskim predelima. Saobraćaj se odvija bez zastoja i prekida, a oni koji se upute ka zimskim turističkim centrima mogu računati na prohodnost svih puteva, dok mi podsjećamo na obavezno posjedovanje kompletne zimske opreme, jer se u toku današnjeg dana snežne padavine očekuju skoro celoj zemlji. Kraj radne nedelje po pravilu donosi pojačan intenzitet saobraćaja, veći broj vozila i nepovoljne vremenske prilike dovode i do izazivanja čestih saobraćajnih nezgoda, pa apelujemo na vozače da smanje brzinu, povećaju odstojanje i ne ulaze u rizična preticanja kolona. Veći oprez se svakako savjetuje na putevima na kojima zbog radova dolazi do izmene u režimu odvijanja saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na snazi je obustava saobraćaja na deonici Maljević-Zelenik. Za vreme izvođenja radova, kao alternativni pravci koriste se lokalni putevi kroz selo Maljević. Radovi uz neizmenično propuštanje vozila očekuju vozače na putu Zrenjanin-Ečka, kao i na deonici Bela Crkva-Straža. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima ovog jutra nema dužih čekanja, dok su zadržavanja za teretna motorna vozila na izlazu iz zemlje u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj i dalje višesatna. Kada vozimo po mokrom kolovozu, dobro je da uvek budemo svesni činjenice na dužinu zaustavnog puta vozila, koji je pri brzini od 50 km na čas duži za desetak metara od onog po suvom, dok zaustavni put na brzini od 120 km na čas produžava za neverovatnih 60 metara. Naš operativni centar i broj 1987 dostupan je svim vozačima 24 sata. Na raspolaganju smo za savete ili informacije iz oblasti saobraćaja, a tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam bude zatrebala pomoć na putu.
Lagali su me da živiš na drugom kraju sveta. Lagali su me da nisi više tako lepa. Rekli su da imaš baš sve pored njega. Da te zlatom posipa i da ga voli iznad svega. Ove ću noći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja. I baš me briga što drugom te grade, zašto ne bi opet i ja. Ove ću noći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja. Što ne bi opet i ja.
me da sanjaš ono koga ljubim. Lagali su me da se sa njim srećna budim. Rekli su da imaš baš sve pored njega. Zlatom posuda i da ga voliš iznad svega. Ove ću noći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja. I baš me stiga što drugom te grade, zašto ne bi opet i ja. Ove ću noći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja. I baš me briga što drugom te krade, zašto ne bi opet.
Radio Beograd. Start.
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena kao i čitavih gradova nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
14. decembra 1919. godine osnovan je Jugoslovenski olimpijski odbor, koji je nastao iz Srpskog olimpijskog kluba Kraljevine Srbije, formiranog 1910. godine. Srpski takmičari prvi put su učestvovali na petim olimpijskim igrama 1912. godine u Stokholmu. Bili su to Dušan Milošević, trkač na 100 metara, i maratonac Dragutin Tomašević. Više pojedinosti iz audiozapisa Jovana Petrovića, ranije kustosa Muzeja za fizičku kulturu.
Srpski olimpijski klub promenio je ime u Srpski olimpijski komitet 1912. godine i poslao delegaciju sa dva takmičara na pete olimpijske igre u Stokholm iste 1912. godine. Dragutin Tomašević učestvovao je u maratonskoj trci, a Dušan Milošević u trci na 200 metara. Naši takmičari nisu postigli zapaženije rezultate. Za naš olimpizam najznačajnije je to što smo imali prve takmičare na olimpijskim igrama i što je na Kongresu Međunarodnog komiteta Olimpijskog komiteta za člana izabran i primljen vođa naše male ekipe, direktor Srpskog olimpijskog komiteta, kapetan Svetomir Đukić, kao predstavnik Kraljevine Srbije. Član MOKA ostaće do 1949. kada je dobrovoljno podneo ostavku. Aktivnost Srpskog olimpijskog komiteta ogleda se i u osnivanju mesnih olimpijskih klubova. Pored Beograda, u kojem se nalazila centralna uprava Srpskog olimpijskog kluba, mesni olimpijski klubovi formirani su u sledećim mestima: Aleksinac, Valjevo, Vranje, Gornji Milanovac, Knjaževac, Kragujevac, Kruševac, Negotin, Niš, Pirot, Požarevac, Prokuplje, Smederevo, Čačak, Aranđelovac, Grocka, Kučevo, Lazarevac, Loznica, Mladenovac, Natalinci, Obrenovac, Palanka, Paraćin, Pečenjevci, Požega, Ražanj, Rekovac, Sopot, Umka i selo Krčin.
14. decembra 1944. godine osnovno je Beogradsko izdavačko preduzeće Prosveta. Prva objavljena prosvetina knjiga bila je Na Drini Ćuprija. Delo koje je po oceni kritičara presudno uticalo da Nobelov komitet dodeli svoju nagradu Ivi Andriću. Na Drini Ćuprije je najprevođenije delo celokupne srpske književnosti. Evo jedne od najlepših stranica čuvenog Andrićevog romana.
Ali već idućeg leta spomen na veliku poplavu počeo je da prelazi u sećanje starijih ljudi, gde će živeti još dugo, a mladež je u pesmi i razgovoru sedela na beloj, glatkoj, kamenoj kapiji, nad vodom koja je tekla duboko ispod njih i svojim šumom dopunjavala njihovu pesmu. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Tako se na kapiji između neba, reke i brda naraštaj za naraštajem učio da ne žali preko mere ono što mutna voda odnese. Tu je u njih ulazila nesvesna filozofija kasabe, da je život neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao na Drini Ćuprija.
14. decembra 1911. godine istraživač polarnih oblasti Raul Amundsen osvojio Južni pol. Raul Amundsen se 1909. godine pripremao za osvajanje Severnog pola. Pošto ga je u toj nameri, kako su zabeležili hroničari, preduhitrio istraživač Piri, Amundsen je okrenuo flotu ka Južnom polu. Na današnji dan 1503. godine rođen je francuski lekar i astrolog Michel de Notre-Dame, poznati kao prorok Nostradamus. Nostradamusova proročanstva tumače se u svetu puna 4,5 veka. 1550. godine objavio je prva preskazanja, koje su se u francuskom društvu ubrzo ostvarila i donela Nostradamusu izuzetnu popularnost. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Eko. Pesme i marševi koji su podizali moral srpskoj vojsci u Velikom ratu. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Dimljena plećka PIK, kilogram 449,99. Dijamant, stoni margarin, 400 grama, plus 100 grama gratis, 79,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Ovo je Srbija. Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Propustite ovog decembra u Kombank dvorani istorijski film o najomiljenijem srpskom kralju, kralj Petar I, od 5. decembra. Novogodišnju hit predstavu Zvonar Bogorodičine crkve 15. decembra. Stand-up show Darka Mitrovića 15. decembra. Gala koncert ruskog baleta Peti plus ljubavlju 21. decembra. Porodični spektakl Krsko Orašić Ostvareni sna 22. i 23. decembra. Kombank dvorana, novi puls grada.
Pa neka će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Pa neka će da se smeje, na ljubav će da se greje, mi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Će se sresti svi.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Radmila Popović, novinar i pisac, govori o tome zašto je važan roman Poslednji let za Sarajevo Mome Kapora. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 14. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Koji su ključni problemi s kojima se suočavaju ljudi trećeg doba?
Stari se žale na usamljenost, na socijalne i zdravstvene usluge, pristup uslugama, na nedovoljnu digitalnu uključenost. Oni su otvoreni za učenje, ali niko nije ponudio u tolikoj meri učenje što se tiče digitalne uključenosti.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd, prvi program.
Ko je kuda?
Smederevka. Od mira za proklete jerine do jeftinog vina za špricere.
Izvorna Smederevka koja danas jako, jako malo ima, ona baš i nije špricersko vino, više spada u jednu muskatnu sortu.
O jednom od simbola srpskog vinogradarstva i vinarstva. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Ja nisam imala patike. Neke stare, pocepane. Bole me noge dole. Žuljevi. Jedva hodam. A došla da igram finale Kupa šampiona Evrope.
Gošća, rukometašica Vesela Bjelić. Nedelja, 16. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
6:44, dobro jutro vam želim iz Kruševca. Ovoga jutra naš jutarnji program emitujemo iz centra Rasinskog okruga i gledamo na prelep trg kosovskih junaka, gde centralno mesto zauzima spomenik kosovskim junacima podignut početkom 20. veka. A pada sneg ovde u Kruševcu, koliko vidim na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, takva je situacija u južnoj polovini Srbije, ako smijem tako da kažem. Dakle, u južnim i centralnim delovima je snežno, tamo gde snega nema, tokom dana bi trebalo da dođe. Temperatura je uglavnom 0 ili minus 1, ovde u Kruševcu je okrugla 0, toliko je i u Beogradu, u Kragujevcu i Nišu minus 1, a u Novom Sadu, kao i na teritoriji Vojvodine, nešto hladnije, temperature su minus 3, odnosno minus 4. Da čujemo prognozu vremena od Senije Vukajlović iz Hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas oblačno, mestimično sa snegom, koji će uveče i tokom noći zbog kratkotrajnog porasta temperature u južnim i centralnim predelima prelaziti u kišu, koja će se ponegde i lediti pri tlu. Na severu Srbije pre podne suvo, posle podne sa snegom. Formiranje manjeg snežnog pokrivača očekuje se na severu i zapadu zemlje. Vetar slab i umeren jugoistočni, krajem dana na jugu Banatu i donjem Podunavlju u pojačanju. Najviša temperatura od 0 do 6 stepeni. U Beogradu danas oblačno, posle podne uveče i noću sa snegom uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Vetar slab do umeren jugoistočni, najviša temperatura oko 1 stepen.
Nastavljamo naš jutarnji program koji emitujemo iz Kruševca i pridružile su nam se prve gošće, mada smo više mi njihovi gosti nego što su one naše gošće. To su moje koleginice Ljiljana Rejčević i Gorana Mladenović iz dopisništva Radio Televizije Srbije ovde u Kruševcu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Pozdrav iz carskog grada Kruševca.
Hvala. Dobrodošli. Hvala na vrlo tople dobrodošlici koju smo mi osetili ovde. Juče smo se videli malo, posetili smo vas u dopisništvu. Jer vam ovo prvi sneg ove godine ili je već padalo? Bilo ga je već, ili da?
Bilo ga je već, jednom u gradu, ja mislim. Ali ovaj, s obzirom da mi ovaj, često odlazimo na Koponik, suočeni smo sa tim i kad mu vreme nije.
Jeste.
Da.
Koponik je još jedna od prirodnih znamenitosti i blaga koji se nalaze ovde u blizini Kruševca, ali vi ste tu da malo popričamo o medijskoj sceni u Kruševcu. Ovo je inače termin kada mi malo prelistavamo jutarnju štampu i internet portale ovoga jutra, pošto smo u Kruševcu, malo ćemo drugačije to da izvedemo. Hajde prvo da nam kažete kako vi radite ovde u dopisništvu, u kojim uslovima, jeste li zadovoljne, je li sve pod kontrolom?
Pa da kažemo da dopisništvo u Kruševcu zvanično postoji od 28. juna 1989. godine, znači sledeće godine obeležavamo jubilej 30 godina rada. Da kažemo da su neki prvi izveštaji odavde odlazili još 1961. godine. Saša Lekić, profesor tehničkog obrazovanja u učiteljskoj školi, je pripremao priloge i slao za tadašnju televiziju u Beograd, a kasnije su se pridružili i dopisnici koji su posle radili u lokalnoj medijskoj kući Radio Televiziji Kruševac, koji danas postoji, ali je u privatnom vlasništvu, kao i druge dve televizije koje egzistiraju ovde na području grada Kruševca. Postoji jedan nedeljnik koji, nažalost, zbog materijalne situacije izlazi dva put mesečno ili jedno mesečno, nekoliko radija i portala koji uspešno egzistiraju.
Dakle, manje više slično kao i u skoro svim drugim gradovima u Srbiji, osim, jel da, Beograda, da, i ne znam, Novog Sada i
da. Naše dopisništvo, znate, specifično, mi se nekako uvek izdvajamo. Ja sam eto već 16. godinu urednik dopisništva i nekako sam, mogu da kažem, medijator cele ekipe. Međutim, stvarno mogu da se pohvalim i u ime kolega i u svoje ime jednim fenomenalnim timom. Mi smo zajedno, ima tome, boga mi, 20 i nešto godina. Bukvalno smo došli, hajde da kažemo, Bratislav Kosić koji je snimatelj, je tu od osnivanja, a mi smo nekako dolazili godinu, dve posle, prvo kao honorarci, malo odlazili na druge poslove, imali smo tu sreću eto da nas vraćaju i mi smo se rado vratili i iz stalnih odnosa na Novu televiziju i iz honoranih nekih statusa. Uglavnom to je ekipa koja se zna 24 godine. Šaljemo dobru energiju. To nam je specifično, imamo dobre odnose sa svim kolegama i mogu da kažem da smo ovde ipak prilično uvaženi.
Juče popodne kada smo koleginica Bojana Topeglić i ja došli da vas posetimo.
Sinoć mislite?
Sinoć, zatekli smo, što bi rekli, žensku momčad, uključujući i montažerku. I još je tu bila i vaša treća koleginica Vesna.
Da.
I je li to inače ovaj situacija da...
Pa znate kako, tehnika ima tu...
Koleginica od kolega?
Ne, mi smo otprilike šestorica je kolega, nas je četiri. Međutim, nekako, znate kako, kada je najteže, bukvalno ta ženska ekipa, ne kažem da stane na prvu liniju, mislim, zajedno smo mi svi, kolege su tu da snime, ali evo, tehnika ima tu privilegiju da može da ode ranije kući. Montažer ima tu privilegiju da može da sačeka ekipu, ali eto, i za nas možemo da kažemo jedno dva, tri vanredna dana kada smo imali iznenađenja, kada smo imali puno obaveza. Prekjuče je, recimo, radni dan počeo u 6, završio se uveče oko 8, juče isto tako. I onda kada se potpiše novinar na prilogu, znate, a nešto je, da kažemo, urgentno ili je složenije od terena, tu u stvari za tog jednog potpisa, u našem slučaju sinoć novinarke, stoji rad najmanje još dva novinara, jer znate kako mi radimo i za sajt. Mi se javljamo sada i u radio, znači nismo mi samo televizijski ljudi. I drugo...
Pa pokrivamo jedno široko područje, osim ovih opština u samom Rasinskom okrugu, to je i Kopaonik, po potrebi naše ekipe, što tehnički deo, posjedujemo sada ovaj ranac već nekoliko godina, tako da smo mobilni i da možemo da se javimo praktično sa svakog mesta gde postoji mobilna mreža i dobar signal.
Da, sad su to neke prednosti i mane rada van Beograda na terenu, ali zvuči izazovno i zanimljivo i kao i sve u našem poslu, vrlo dinamično.
Pa u našem poslu je uvek nešto novo i nešto zanimljivo. Praktično, taj rad na terenu je ono što nas drži i inspiriše. Naravno, nekad su to teme koje su dobre, lepe, inspirativne, nadahnute za nas novinare i naravno za snimatelje. Nekad, nažalost, suočeni smo i sa teškim problemima i za te probleme, da kažem, da obično se javljaju sami ljudi, da ukažu na to što se dešava u njihovoj sredini. Mi smo tu i računaju da možemo nekako da im pomognemo. A što se tiče tih lepih stvari ili možda nečeg što se trenutno dešava, moram da pomenem i naše neke spoljne saradnike. To su ljudi koji žive u drugim gradovima, u Aleksandrovcu, Brusu, Varvarinu, Ćićevcu, u manjim mestima, u selima, koji nam javljaju. Pomenuću neke iz Varvarina, kolegu Vasića, koji je nekada radio za Radio Beograd, u Brusu, kolegu Minića, Doajena, koji piše za Politiku, i tako neke male ljude, što ja kažem obične, koji nam javljaju šta se dešava u njihovim sredinama.
E pa Ljiljo, baš mi je drago da si ih spomenula, jer zaslužuju makar toliko, i mi svi iz pozicije posmatranja u Beogradu često zaboravljamo na to koliko je to mreža ljudi na terenu.
Pa nismo u mogućnosti sve da saznamo šta se dešava, ne znam, 100 km udaljenom nekom mestu. Tako je, to je dragocena pomoć.
I među žiteljima imamo naročito svoje saradnike gde možemo da proverimo. Znate, najviše energije se troši na to da proverite neku vest koju čujete. Najčešće se dešava da se to vrlo kosi sa onim što piše u pojedinim štampanim medijima. I onda vi morate da imate dobre izvore, jer treba da pokrenete čitavu ekipu, automobil, da znate šta vam je prioritet, šta nije. Ali ono što je zanimljivo, da su mnogi ljudi nas prepoznali stvarno kao neku ekipu koja može da im pomogne ovako u životu. Mi imamo mnogo priča koje nisu baš bile za javni medijski servis Srbije, ali koje smo rešili. Naprimjer, bukvalno čovjek dođe 3 meseca i juri jedan papir da bi dobio dečiji dodatak. I naravno, mi koji smo postali, eto, kao da smo završili neke, ovaj, više nekih školica, znate, pošto smo mi u stvari svaštari, mi nemamo tu privilegiju da imamo jednu oblast, pa da nju izučimo i da budemo eksperti za to i to radimo. Mi smo, eto, ti svaštari, naravno svakom nešto bolje ide, ovaj, zna se šta je čija specijalnost, ali onda oni dođu i onda mi na osnovu naših poznanstava okrenemo neki telefon, shvatimo šta čoveku treba i pomognemo. Znate, i ovaj, to se ne vidi, ali eto, bukvalno svakog meseca mi imamo takve slučajeve u dopisištu.
I po tome se posao vam Beograda razlikuje od posla bar.
I razlikuje se po tome, ja mislim što, kako da vam objasnim, možda je teže raditi u neku ruku u manjim sredinama, znate, posebno kada su nezgodne teme. Desi se da vi dobro poznajete te ljude i koji su ili na čelu neke firme ili koji su za nešto krivi. Znate, to oni mogu da shvate jako lično, a vi morate da u tom trenutku budete profesionalni. Nekada ne dobijete sagovornika, nekada, pa tako da mogu da kažem da plivamo. Mi pokušavamo da objasnimo ljudima zbog čega to radimo. Za dobrobit cele zajednice.
Ali je posao na terenu, svakako ono što nikada ne bi menjali za neki kancelarijski, iskreno rečeno, jer to stvarno je jedno predivno iskustvo, to su susreti sa zanimljivim ljudima koje verovatno nikada u životu ne bi sreli. I obično su to u onim malim sredinama, što bismo mi rekli zabitim, da, gde neko retko stigne.
I oni su najčešći najbolji sagovornici, jer su neverovatno iskreni i ne boje se kamera, mikrofona, ničeg.
Kako se inače živi u Kruševcu ovih poslednjih godina?
Pa ajde da kažemo onako, ja sam možda negde u nekom domenu pratila tu privredu i to malo se nešto budi. Ono što je problem Kruševca je gašenje tih velikih giganata koji su nekada bili. To se nešto sada pokreće, dobili smo jednu investiciju, nemačku firmu koja je došla u Kruševac, zaposlila sada nekih 300-400 ljudi, planovi su naravno veći, ali je i problem nedostatak kvalifikovane radne snage. Verovatno kao i u svim manjim sredinama, ti mladi ljudi koji bi trebalo da se vrate posle završenih škola, fakulteta, odlaze ili ostaju u Beogradu. Veliki je odliv, što je verovatno problem i u drugim sredinama, mladih ljudi, kvalifikovane radne snage. A ovako izgledamo, kao što ste mogli da primetite, lepo, doterano, utegnuto i to zaista funkcioniše što se tiče te neke komunalne službe i nekih javnih službi.
Da, prednjačimo mi, naime, to sada se završava fabrika za pročišćavanje otpadnih voda. Ovaj, recimo, među prvima smo tu u Kruševcu.
Čak i ekologiju, koje je to poglavlje koje nam je potrebno, eto, ispunjavamo da bismo privukli neke investitore. Fali nam autoput, to je taj Moravski koridor koji se pominje već decenijama, da kažemo, nadamo se da ćemo ga dobiti i da će nam to otvoriti vrata i bržu komunikaciju sa Beogradom, a i sa ostalim svetom.
Evo, gledamo odavde, inače je svanulo, kada smo počeli da radimo bio je još uvek mrak, vidimo saobraćaj još uvek nije toliko gust. Kakva situacija sa gradskim prevozom, jeste li zadovoljne? Moramo malo i tim komunalnim.
Pa znate što, ja živim u centru, pa tako da
to je prednost malih gradova i manjih sredina, da kažemo. Kruševac nije mali grad, negde 100.000, ali za 40 minuta vi ste s kraja na kraj grada, funkcioniše taj prigradski i gradski saobraćaj. Inače, Kruševac je nekada bio po broju automobila u odnosu na broj stanovnika u bivšoj Jugoslaviji na drugom mestu posle Maribora.
Ozbiljno.
Mi danas imamo puno automobila, što se može videti, dobrih, onako što možda govori i o standardu Kruševljana.
Da. Znate kako, i Ljilja i ja pripadamo onoj generaciji, recimo, koji su odlazili na studije u Beograd, ali koji su se vraćali ovde u Kruševac vrlo rado, za razliku od današnjih studenata, jer smo imali šansu za posao, imali smo sve uslove da lepo živimo i evo dan danas se zbog toga ne kajemo. Tako da mislim da život u manjim gradovima mnogo prednosti.
Mnogo mi je drago da to čujem, jer mi se čini da u poslednje vreme baš onako svi su nagrnuli u veće gradove, a nekako i mali gradovi imaju mnogo više čari nego što možemo da pretpostavimo. Gledam na sat, bliže nam se vreme da polako završavamo naš razgovor, jer uskoro očekujemo vesti Radio Beograda tačno u 7, ali vama ne moram da objašnjavam. Znate sve o minutaži i sekundaži, jel da?
Da.
Hvala vam mnogo što ste došle ovde i na kratko nam prenele deo svojih utisaka o ovom gradu i o poslu koji obavljate. Slušali ste moje koleginice Goranu Mladenović, koja je ovde šefica dopisništva Radio Televizije Srbije u Kruševcu, i Ljiljanu Raičević. Posle vesti pričamo malo o istoriji Kruševca.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije i vrhovni komandant vojske Aleksandar Vučić obići će više jedinica u kopnenoj zoni bezbednosti, kao i na prostoru juga Srbije u zoni odgovornosti 3. i 4. brigade vojske Srbije, saopštilo je Ministarstvo odbrane. U pratnji predsjednika Vučića bit će i ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Milan Mojsilović. U obilazak jedinica Vojske Srbije predsjednik kreće u oči zasedanja Kosovske skupštine, u kojoj bi danas trebalo da se glasa o zakonima koji omogućavaju transformaciju bezbednosnih snaga Kosova u vojsku. Prethodno je tim povodom Vučić izjavio da sve što radi Priština protivpravno i ilegalno, radi uz podršku Amerikanaca i Britanaca. Transformacija bezbednosnih snaga u vojsku Kosova zakazana je za 10 časova, kada će se pred Skupštinom u Prištini naći zakoni o kosovskim bezbednosnim snagama, službi i Ministarstvu odbrane. Za albansku javnost i pojedine diplomate to je događaj godine. Američki ambasador u Prištini Filip Kosnet kaže da će Sjedinjene Američke Države podržati razvoj kosovskih bezbednosnih snaga. Kakva je atmosfera u severnom delu Kosovske Mitrovice u oči današnje skupštine, reći će nam naš reporter Dejan Tasić.
Prethodna noć ovde je bila mirna, ali su građani uznemireni zbog ovakve situacije i njihov odgovor ovde na severu Kosova je to što su okitili terase svojih zgrada, izloge i radnje srpskim trobojkama. Takva je situacija ovde i na centralnom gradskom šetalištu na kome se mi nalazimo, i to je odgovor na današnju sednicu Skupštine Kosova, ali i na činjenicu da je u južnom delu Mitrovice i u Prištini, u još nekim gradovima, da su ovi gradovi okićeni američkim zastavama. Očekuje se da ubrzo nakon završetka sednice Skupštine Kosova ovde u Kosovskoj Mitrovici bude održana vanredna preskonferencija na kojoj će predstavnici Srpske liste izneti svoj stav o odlukama Skupštine Kosova. Takođe, za danas je najavljen i tradicionalni protest u podne zbog odluke prištinskih vlasti od 21. novembra da se uvedu takse na proizvode iz centralne Srbije od 100%.
Stanje na Kosmetu uoči najavljene sednice Kosovskog parlamenta dodatno je zakomplikovao i ulazak konvoja oklopnih vozila KFOR-a u severni deo Kosova i Metohije. Kosovski Srbi to raspoređivanje snaga vide kao provokaciju, dok KFOR to opisuje kao rutinsku vežbu. Predsjednik Srpske liste i kriznog štaba Goran Rakić sinoć je u telefonskom razgovoru upoznao komandanta KFOR-a Lorenca Dadarija sa bezbednosnom situacijom i ukazao mu na uznemirenost srpskog stanovništva. Na sastanku lidera Evropske unije u Briselu, kiparski predsjednik Nikos Anastasiadis i šefica evropske diplomatije Federica Mogherini govorili su o problemima u dijalogu Beograda i Prištine, tarifama na robu iz centralne Srbije i nameri prištinskih vlasti da formiraju vojsku. Mogherinijeva je ponovila stav Unije da tarife nisu dobar potez i da blokiraju dijalog. Ponovljen je i stav da formiranje takozvane vojske Kosova nije dobrodošlo niti je konstruktivno. Američki senat jednoglasno je usvojio rezoluciju u kojoj je saudijski princ Mohamed bin Salman označen kao odgovorni za ubistvo saudijskog novinara Džamala Kašogija. Rezolucijom se poziva Saudijska Arabija da preuzme odgovornost za sve koji su učestvovali u zločinu. Rezolucija nije obavezujuća dok je ne usvoji predstavnički dom i ne potpiše predsjednik Donald Trump. Od ponoći je na snazi predizborna tišina pred lokalne izbore u Lučanima, Kuli, Kladovu i Doljevcu. Birališta se otvaraju u nedelju u 7 časova, a zatvaraju u 20 sati. Požar u kom je izgorela garaža i deo kuće novinara Milana Jovanovića u Vrčinu namjerno je izazvan, saopštio je ministar policije Nebojša Stefanović. Taj napad osudio je i predsjednik države Aleksandar Vučić. Vreme danas oblačno, mestimično sa snegom, na severu i zapadu formiranje manjeg snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, dnevna od 0 do 6 stepeni, u Beogradu 1 stepen. Bile su to vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Želim iz Kruševca, 7 je sati i 8 minuta ovoga jutra. Mala ekipa Radio Beograda nalazi se u Lazarevom gradu koji datira iz 1371. godine. Malo ćemo se vratiti u sadašnjost da kažem kakva je situacija što se vremena tiče. Ovde u Kruševcu je do skora padao sneg, pada i dalje, ali je malo usporio, a i u većem delu centralne i južne Srbije pada sneg. Tokom dana očekuje se da će ga biti i u celoj našoj zemlji. Temperature se kreću oko nule, u velikom broju gradova Srbije okrugla nula, negde je minus jedan, u Leskovcu i Nišu je jedino plus jedan, a nešto je hladnije na teritoriji Vojvodine, tamo su temperature minus tri i minus četiri stepena. Ovde u našem improvizovanom studiju, ako mogu tako da kažem, u kafe-restoranu Pastel na trgu Kosovskih junaka u Kruševcu, pridružio nam se i protojeri Dragić Ilić, sa kojim ćemo malo popričati o istoriji Kruševca, koji će nam dati taj uvod, a zatim ćemo mi dalje sa našim gostima nastaviti da pričamo o brojnim drugim temama. Dobro jutro i mnogo vam hvala što ste sa nama.
Hvala na pozivu.
Evo, ja rekoh Lazarev grad, gledamo na spomenik kosovskim junacima, koji je, kako sam shvatio, i nagrađen na međunarodnoj izložbi, na svetskoj izložbi u Parizu početkom 20. veka, a vi mi rekoste malo čas da je bilo momenata u istoriji kada su hteli da ga ruše.
Tako je, pa svaki spomenik ima svoju istoriju koja je kod nas uglavnom dramatična, pa tako i ovaj spomenik. Ali ono što bih istakao, kamen temeljac kad je položen za spomenik, tog dana je naravno tadašnji kralj i tadašnja beogradska elita bila u Kruševcu i oni su sutradan otišli i položili još jedan kamen temeljac, a to je bio kamen temeljac za Barutanu Obilićevu. To je bila druga srpska Barutana. Zašto? Zato što na spomeniku koji vidimo imate devojku koja sedi sa jednom pruženom rukom u pravcu juga. Naime, tada još uvijek Kosovo nije bilo oslobođeno od Turaka i onda je bio zavetni ideal da se ta stara srpska zemlja, kad budu prilike, oslobode, a to naravno nije moglo bez Džebane. Zato su naši stari posle polaganja kamena temeljca za spomenik položili i kamen temelja za Barutanu.
Hajdemo da se vratimo šest vekova i malo više unazad, u 1371. godinu, koja slovi za godinu kada je osnovan.
Tako je, ono se nalazi u grbu grada Kruševca 1371. godine. Uzima se kao godina osnivanja srednjovekovnog grada. Ona je vrlo važna za ovaj grad, jer to je bila godina kada su se neke presudne sudbine po Balkanu prelomile upravo kroz Kruševac. Naime, u duhovnom smislu, polovinom 14. veka javio se jedan duhovni pokret poznat u nauci kao isihazam. Isihija, grčka reč, znači tihovanje, dakle molitveno tihovanje koje su ondašnji duhovnici tražili na prostoru Balkanskog poluostrava, osnivač je Grigorije Palama i njegovi naslednici nisu imali više šta da traže na jugu Balkana zbog naravno islamske poplave koja je nastupala i okupacije tog prostora. Tako da su oni utočište pronašli kod kneza Lazara u njegovoj oblasti i tih ljudi nije bilo malo. Tako da knez Lazar im je dao obližnju Mojsinsku planinu, gde su oni formirali, opet u nauci je danas poznato da je tada postala Mojsinska sveta gora. Mojsinska sveta gora imala na desetine uglavnom malih crkava, jer što je bilo svojstveno za isihaste, oni su za razliku od onog prethodnog carskog perioda kada ste imali manastire sa više stotina monaha čak, oni su bili usamljenici, tihovatelji, tako da su im bili potrebni i manji manastiri. I iz ove istorijske perspektive gledano, to je bio i neki važan Božji znak i promisao ili priprema za okupaciju. I u doba turske okupacije ti i takvi molitvenici su očuvali duh srpskog naroda. Dakle, Kruševac je u to vreme bio stecište ne samo raseljenih lica sa područja ondašnje kraljevine i bivše carevine srpske, već sa područja Balkana. Zato je moguće da se onda i razvije kult kneza Lazara, recimo. Jer da biste imali kult kneza Lazara, pored te istorijske sudbine, istorijske priče, vi ste morali da imate duhovnike koji će to da prepoznaju, da oblikuju taj kult, na kraju da napišu službu, žitije, da ga uvrste u crkveni kalendar. Upravo u isihazmu leži tajna važnosti Kruševca iz 1371. godine, a na svim katedrama, ne samo kod nas, nego i u svetu gde se izučava isihazam, svi znaju za to da Kruševac zapravo leži u podnožju Mojsinske Svete Gore. Krajem 19. veka u Starinaru je objavljen jedan putopis, jedan učitelj je obišao dva dana pešaka Mojsinsku Svetu Goru. To je zapravo Mojsinsko poslovski kompleks, čini ga dve planine, Mojsinska planina, i idući ka autoputu na nju se nastavlja Poslanska planina, razvaja ih reka Južna Morava svojim tokom, dok meandrira i presjeca ove dve planine, i još jedan toponim, Đunijski visovi. U tom geografskom trouglu učitelj Mihajlo Riznić je pronašao više desetina crkvišta, manastirišta, zapustelih crkva i manastira, zabeležio predanje i to sve je pohranio i zapisao u Starinaru. I samo jedan detalj, tada su mu seljaci kazivali da se nekada u Mojsinju nije ništa drugo moglo čuti do brujanje zvona i pojanje prepodobnih kaluđera. Eto, u tom i takvom tihovanju u isihi usticaju sudbinskih okolnosti da smo morali da bežimo ispred islama. Kruševac je postao važno mesto zahvaljujući značaju osnivača srednjevekovnog grada, koji je bio hrabar da izađe pred okupatora u Kosovsku bitku, i zahvaljujući duhovnicima koji su to prepoznali na ovaj način kako mi danas praznujemo, Kruševac je važan grad.
Oslobođenje je usledilo, ako sam ja dobro to video, 1835. godine.
Samo oslobođenje usledilo na vavedenje 1832.
Aha.
I danas postoji samo jedan jedini trag, pisani izvor u arhivu Srbije o tom događaju. Napisao ga je arhimandrit Sava Petrović, opet jedno važno duhovno ime. Bio je iguvan manastira Svetoga Romana, Sveti Roman, podnožje Poslanske planine, opet smo na Mojsinskoj Svetoj Gori. Učesnik je tog događaja, opisao je kako je to sve izgledalo i najkraće rečeno, pošto je uvedenje važan datum i opšte bogorodični praznici su važni u kruševačkom kraju, i podsjetit ću da jedino mesto u Srbiji gde se presveta Bogorodica javila je upravo ovde, manastir u Đunisu ili u Markovini Presvete Bogorodice, i svake godine 14. oktobra to je mesto Hadžiluka, gde dolaze ljudi ne samo iz kruševačkog kraja. Dakle, kult Presvete Bogorodice je veoma važan ovde. Tako je na vavedenje 1832. godine u Vrbnici, jednom župskom selu, kako kaže arhimandrit Sava Petrović, bilo oko 1850 duša. Od toga pod oružjem njih 400, i oni su krenuli na Kruševac, i ovde kad su došli ispred grada u selo Lazarica, pred njih su izašli Turci, kako on kaže, bilo je 350 konjanika. To je zapravo bila gradska posada, možda sa nekom malom pomoći sa strane, i nastupilo je vreme pregovora. Arhimandrit Sava kaže da je on vodio te pregovore, uspio sa Turcima da se dogovori da oni mirno izađu iz grada, dakle Turci pod oružjem, i tako je zapravo oslobođen Kruševac od Turaka. Oni su se povukli ka Aleksincu i arhimandrit Sava kaže koliko je doneo tovara baruta sa sobom i kaže hvala Bogu da je to potrošeno posle na veselje, ne za zlo. Arhimandrit Savo Petrović. 1832. je to bilo. A zvanično prisjedinjenje Srbiji 1. maj 1833.
Dakle, to je još malo pa puna dva veka.
Da.
Od duši ima još 15 godina.
Inače, Kruševac je tad bio veoma mali, imao je nešto oko 1000 duša, oko 1000 stanovnika. Ne više.
Žao mi je, gledam na sat i žao mi je što moramo polako da privodimo ovaj naš razgovor kraju, a stigli smo tek do negde prve trećine 19. veka, ali odmah posle vas moja sagovornica biće direktorka kuće Simića Zorana Drašković-Kovačević, pa ćemo otprilike nastaviti taman tu gde smo sada stali. To je najstarija kuća ovde u Kruševcu i veruje se da je sagrađena pre oslobođenja od Turaka.
Upravo tako, Simići su bili važna porodica.
Mnogo je još važnih porodica, važnih i znamenitih ljudi koji potiču iz ovog grada i pričat ćemo o njima sve do 9 sati. Vama mnogo hvala što ste nam došli.
Molim.
I ispričali ovu priču. Bilo je pravo uživanje slušati vas i nadam se da ćemo imati prilike u nekoj drugoj situaciji da možda i malo duže porazgovaramo i da napravimo neki duži zapis koji ćemo moći da emitujemo u programu Radio Beograda. Slušali ste protojereja Dragića Ilića, a mi nastavljamo emitovanje jutarnjeg programa Radio Beograda iz Kruševca.
Dunave, moj Dunave, kakve mi vesti vode donose, jesam li još uvek sam bez ikoga, pusta opala, Dunave, moj Dunave, pratiš li moje čudne puteve, tu gde ja gledam ja to pita, nema opala, nema nikoga.
7:24. Dobro jutro vam želim iz Kruševca, koji se, kao i svi drugi gradovi i mesta u Srbiji, uveliko razbudio. U 6:17, kada smo počeli naš jutarnji program, bio je mrak i padao je sneg jače nego što pada sada, ali još uvek pada ovde na teritoriji Kruševca. Mi smo napravili jedan istorijski uvod, spomenuli smo 1371. godinu kada je ovaj grad osnovan u srednjem veku, mada naravno postoji naselje i od ranije, i stigli smo do 1833. i oslobođenja od Turaka, a sad nekako nastavljamo tu gde smo stali i razgovaram sa kustoskinjom kuće Simića, gospođom Zoranom Drašković-Kovačević. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro nam došli ovde u naš improvizovani studio, mada smo više mi vaši gosti. Kuća Simića važi za najstarije zdanje u Kruševcu i, koliko sam shvatio, nije, ne može se odrediti baš tačan datum kada je podignuta, ali se veruje da je pre oslobođenja od Turaka, dakle to negde početkom.
Da, nemamo tačan datum, kada je kuća napravljena, ali vezujemo za kraj 18. ili za početak 19. veka, ali svakako pre te 1833. čuvene godine, kada je knez Miloš Obrenović ovu kuću poklonio svom kumu Stojanu Simiću. Otud je i naziv Simića kuće, a Stojan Simić je naravno jedan od, budući da je bio kum kneza Miloša Obrenovića, jedan od najuticanijih Srba tog vremena, znamo s tim ide i najbogatiji od Srba tog vremena, i u ovoj kući je dve godine nakon toga, znači 1835. na Božić, krstio svog sina u prisustvu kneginje Ljubice i njenog sina Milana. Naravno, tu priliku su iskoristili da organizuju između ostalog i Miletinu bunu, upravo protiv kneza Miloša Obrenovića, koji mu je ovu kuću poklonio dve godine pre toga. Dakle, te kumovske veze među Srbima odavno bivaju vrlo diskutabilne. Kuća Simić je imala mnoštvo vlasnika, za ovu priču je možda interesantna porodica Vitorovića, koja je posjedovala kuću pred sam Drugi svetski rat. Nakon rata, naravno, kuća se nacionalizuje i od 1951. do 1971. tu je zapravo prvi narodni muzej. Zbirke narastuju i nakon 20 godina muzej se seli u veliku zgradu koja se sada naziva u okviru arheološkog parka, a ova kuća praktično gubi na značaju kad je u pitanju taj neki kulturni život Kruševca. Mi se ponovo vraćamo tek 2008. godine, znači od 2006. do 2008. to je jedna velika rekonstrukcija i mi se vraćamo sa stalnom postavkom ambijenta gradske kuće početkom 20. veka.
E, hajde nam pričajte nešto o tome, molim vas.
Dakle, iako je kuća stara preko 200 godina, postavka koja je trenutno u njoj je zapravo ilustracija života u jednoj gradskoj porodici, doduše viđenijoj i bogatijoj gradskoj porodici, početkom 20. veka. Znači, to je vreme kada Kruševac prestaje da bude orijentalna kasaba i polako prerasta u jednu evropsku varošicu. Mi smo još uvek na tom putu ka evropskoj varošici, ali je postavka vrlo ilustrativna zato što, pa mogli bi se reći da je građanska klasa tada imala nešto veći ekonomski značaj i to se vidi po predmetima koje su posjedovali, po nameštaju, po garderobi. Dakle, ukoliko želite da se setite starog sjaja građanskog sloja, onda lepo dođete u kuću Simića i obiđete stalnu postavku. Stalna postavka nije jedina privlačna stvar kad je u pitanju naš objekat koji posluje da je u okviru Narodnog muzeja. Mi često pravimo povremene izložbe. Trenutno smo u poslu jer je 26. otvaranje izložbe Od Salveta do Lajkova. Uglavnom se trudimo da povezujemo taj neki stari građanski život sa ovim savremenim. Rekoh već da smo ekonomski malo propali, ali zato duhom nismo.
Tako imate da, ideje.
Tako da su, ova izložba je zanimljiva jer ćemo pokušati da povežemo nekadašnje kruševine, znači koje su tokom 20. veka prikupljali razne zbirke i bili strastveno vezane za njih, značke, salvete, lutke, pisma, sove. Dakle, imamo 27 učesnika koji su ne samo ustupili svoje kolekcije za izložbu, nego ispričali po neku priču o tome zašto su se tako strastveno bavili prikupljanjem, dok, da kažemo, današnja generacija na koju onako gledamo sa izvesnom dozom zabrinutosti, uglavnom skupa lajkove, dislajkove, oduševljenja. Tako da pravimo jednu, uslovno rečeno, i duhovitu komparaciju između tog vremena i ovog vremena sada.
Nažalost, nemamo više vremena da pričamo o Simića kući ili kući Simića, ali možemo da pozovemo sve koji nas slušaju, a slušaju nas, Boga mi, dosta
mnogi
ljudi u Srbiji, ne samo u Kruševcu i Beogradu, nego i u svim drugim delovima naše zemlje. Možemo da ih pozovemo da dođu. Pričat ćemo uskoro i o turizmu ovde u Kruševcu i okolini, pa ćemo evo sada iskoristiti tu priliku da kažemo posetite najstarije zdanje u Kruševcu koje je starije od dva veka. Čuli ste kratku priču o kući Simića od kustoskinje Zorane Drašković-Kovačević. Mnogo vam hvala,
hvala
što ste nam bili ovde i odvojili vreme da nam ispričate ovu lepu priču. A mi ćemo uskoro da pričamo o nekoj drugoj aktivnosti ovde u Kruševcu i okolini, a to je uzgajanje grožđa i vina i tako dalje.
Pravi posao za Kruševac i okolinu, da.
Nastavljamo program.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Giga zagrljaj za svemir i one koji osjećaju nemir. Giga respekt za pobednike i one koji se ne predaju. Giga ignor nekulturi, neznanju, nerazumevanju. Giga ljubav za sebe i za sve ostale. Giga radost, giga osmeh i giga start u novu godinu.
Sada za svaki Neo dobiješ duplo više gigabajta i neograničene minute i poruke po istoj ceni.
Giga možemo, jer giga nas je. VIP, druga priča.
Pijanista Simon Trpčevski, Makedonisimo. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Dimljena plećka PIK, kilogram 449,99. Dijamant, stoni margarin, 400 grama, plus 100 grama gratis, 79,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Deco, imam vest! Librije ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamara Aleksić, Slavena Rošla i mnogih drugih. Čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGP RTS.
Propustite ovog decembra u Kombank dvorani istorijski film o najomiljenijem srpskom kralju, Kralj Petar I, od 5. decembra. Novogodišnju hit predstavu Zvonar Bogorodične crkve 15. decembra. Stand up show Darka Mitrovića 15. decembra. Gala koncert ruskog baleta Petipus ljubavlju 21. decembra. Porodični spektakl Krsko Orašić Ostvareni sna 22. i 23. decembra. Kombank dvorana, novi Puls grada.
Mi zvonaci, inovaci, znanje skupljam, smišljam, uglam. Mi zvonaci, inovaci, učim danas da bi bilo lepše sutra.
Srbija, zemlja inovacija, snaga ideje, veruj u snagu svojih ideja i menjaj Srbiju. Srbija, zemlja inovacija. Poseti inovacije.gov.rs.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Sa 7 je sati i 34 minuta. Dobro jutro iz Kruševca. Broj ljudi u kafe-restoranu Pastelo, dakle ovog jutra emitujemo program, je sve veći. Neki gosti koji su nam već bili, ostali su tu još malo da ćaskamo, a dolaze polako i neki novi. U narednih desetak minuta, kada baš u vreme kada se baš ne priča o vinu, s obzirom da je tek pola osam ujutru, malo ćemo pričati i o župi i o vinu. To je neizbežna priča kada smo ovde u Kruševcu. U gostima su nam Kosta Botunjac i Dragoslav Ivanović, dvojica vinara iz ovog kraja. Dobro jutro. Hvala što ste nam došli. Kako ovaj sneg utiče na vinovu lozu? Je li to sad dobro ili nije dobro? Ovako jedno laičko pitanje.
Pa ajde, sada je vinova loza u stadiju mirovanja, završila je svoju vegetaciju, berbe su završene, tako da je sada onaj stadiju mirovanja, prikupljanje neke energije za sljedeću godinu. Nema nekih velikih aktivnosti, pogotovo kada je snežno, kiševito, onda si ne može naravno uđi u vinograd. Sada su veliki i najvažniji poslovi u podrumu.
E, to sam htio da vas pitam, šta vinari rade u decembru i zimi?
Uglavnom prodaju. Pa da, ima posao u podrumu stalno, sa mladim vinima, pretakanje, održavanje, probanje, koliko god to lepo zvučalo, i to je vrlo bitan deo ove proizvodnje. Onda naravno pakovanje starih vina, konfekcioniranje, da tako kažem, i prodaje.
Kako je bila ova godina?
Ova godina je bila zahtevna, malo se razlikuje, pa svaka godina vinogradarska se razlikuje jedna od druge. Znate, vinogradarski posao, vinogradarenje je veoma težak posao. Ja imam jednu gradaciju naniže, kaže, imamo slugu, imamo roba, imamo mučenik i na kraju vinogradara.
Zar je toliko
teško? No, je teško. Pa ne može da predvidite vremenske uslove, kako će godina biti, da će biti kiša, sunce i tako dalje. Bila je zahtevna, veoma zahtevna. Evo i Dragoslav to će da potvrdi. Bila je. Međutim, ako dobro radite, ako znate kako radite, uradite kako treba i dobije se grožđe dobro, naravno i posle vino.
Koje su to sorte specifične za župu i za ovaj kraj?
Pa eto, ja bih prije svega pomenuo Prokupa Stamjaniku i od skoro Jagodu. Kažem od skoro, to je opet neka stara, mi je znamo kao župsku autohtonu sortu, ali je skoro zaboravljena bila dok Kosta nije počeo to da radi. Sad ima još dvojica, trojica vinara koji su krenuli njegovim stopama. Inače, ono, Prokupac i Tamjanika su već neka lična karta župe, tako da se mi, moram da kažem, izdvajamo u odnosu na druga vinogorja baš po tome što potenciramo te autohtone sorte i što su u stvari kroz istoriju sačuvale te sorte, nisu ih zamenile na neke internacionalne sorte kao u drugim vinogorima.
I čini mi se da ne samo u vašem kraju, nego i širom Srbije je sve više ljudi koji se trude da se vrate nekim autohtonim domaćim sortama. O vinima se u 21. veku, čini mi se, opet ovako laički priča mnogo više nego u 20. Možda sam suviše mlad i možda grešim, pa prepuštam vama da me ispravite. Je li zaista tako? Čini mi se da vinogradarstvo i negde bavljanje vinom doživljava neki...
Slušamo vas, vi to tako doživljavate. Međutim, vino je prisutno. Vino je, od kad postoje civilizacije, znate šta je Noe prvo uradio kad je izašao iz barke, zasadio vinograd. Tako da je pitanje gde se nalazite, kako vidite, šta vas okružuje, uvek je bilo i religiozno i verski, i kako hoćete, sad je došao trenutak da se to stavi na neki pjedestal kulture, vaspitanja i naravno i zdravstvena preporuka postoji za vino.
Ne, ali s jedne strane su upravo nekako od 950. do 980. možda čak i 85. pričamo o nekim svetskim trendovima, je, ja to zovem, crna rupa vinarstva i vinogradarstva. Većinom se proizvodila masovna vina, jeftina, često i vina sa raznoraznim dodacima koji ne bi smeli da se nađu u vinu. U Evropi je otprilike negde početkom 80. godina krenuo da raste trend proizvodnje vina onakvi kakva treba da budu. To je u Srbiji počelo negde sredinom, u stvari u prvoj polovini 90-ih, vrlo stidljivo. Jedan prvo dobro srpsko vino koje sam probao, to je bio Rajnski Rizling Mali Podvorno Radovanović, Mije Radovanović iz Krnjeva. Nas dvojica sa još dva župska vinara, Minićem i Spasićem, smo bili neki pioniri u svemu tome. U vreme kad smo mi kretali sa vinarstvom u Srbiji, je moglo na prste dve ruke da se izbroje kako se zove, mali vinari. Sad stvarno ima mnogo vinara i hvala Bogu da je tako. Ima toga, ima tu malo i to što je to postao posao moderan, u modi. Priča se mnogo o vinu, kultura vina je izašla na neki mnogo veći nivo, tako da sve to vuče jedno drugo.
E sad izvinite na lično pitanje, ali može li se živjeti od malih podruma, mogu li mali vinari da se izbore za svoje parče
kako,
hleba?
Ko? Ali može, naravno, ko radi dobro, ko je edukovan i radi kako treba, može. Neko zaradi malo više, neko manje. O, to je neki aspekt koji ne bi trebalo da bude na prvom mestu kod čestitog vinogradara i vinara. Dođe to posle, dođe taj novac da može da se živi od toga, ali prvo, kada pristupi tom poslu, naravno, verovatno je neka tradicija i kod nas je to svakako, i kod mene i kod Dragoslava. Porodice su se bavile od kad znamo i od kad se sećamo unazad, pa onda mi nastupimo i onda nastupimo na način da napravimo dobro vino, da odgojimo dobro grožđe, dođu pare, može da se živi.
Vi ste pomenuli i zdravstvene razloge i zdravstvene aspekte ispijanja vina. Ja se uvek setim izreke za koju su je meni rekli da je govorio pokojni patrijarh Pavle, ja sad ne znam da li je neko pre njega, ali ta rečenica kaže: jedna čaša je dovoljno, dve je mnogo, a tri je malo.
Tako, to je jedna dosetka koja je prilično istinita. Kad popijete tri čaša, ajmo dalje. Da.
Šta biste preporučili ljudima koji dođu u Kruševac i ovaj kraj, osim tamjanike i prokupca koje ste pomenuli i te jagode? Hajde nam recite malo više. Da.
Pa evo, Dragoslav je pričao, pa će on posle da nastavi posle mene. Pa šta bismo? Pa prvo bismo to preporučili. I ponovo prokupac, tamjaniku i jagodu. Šali se, kaže, šta je bolje od prokupca? Pa još dve čaše prokupca. Preporučujem, pa gaje se ovde internacionalne sorte. Znate, možete bilo koju sortu svetsku da premestite na bilo koje mesto na svetu, ono će dati pečat tog mesta gde je rasla, gde je čovek odgajao i gde je ona dobila svoj konačni oblik u čaši vina. Tako da ovde imamo sve internacionalne sorte, ali ovo je ponos je pre svega stavljen na ove tri sorte i to je ono što izdvaja Župu od ostalih.
Inače, naravno da mogu da se nađu i vina od internacionalnih sorti u Župi. Pre svega mislim na crvene sorte koje daju odličan rezultat, što ja znam, Merlo, Cabernet, pa recimo i Rajnski Riesling, za koga mnogi kažu da je Srbija malo pretopla, pogotovo već kad se dođe ovde dole u Župu, ali i Rajnski Riesling može da da odlične rezultate u Župi. Neću da kažem baš da može da bude kao nemački, ali da bi recimo ljudi iz Alzasa rado voleli da je njihov kad ga probaju.
Klima nam se menja, kako to utiče na vaš posao? Sve više toplih dana, sve je manje kišnih dana, a onda kada dođe kiša, onda odjednom grune previše.
Pa to može da pravi probleme, definitivno to. Nekako što vreme postaje periodično se menja, bezmalo kažem kao da dolazimo u neke, kao da nam se nameće neka monsunska klima, ono kiša, 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 pa sunce, ali nekako to, evo, ove godine se pokazalo, u Župi prođe kako treba. Naravno, budu uvek loše godine, ali ako u 6-7 godina imate jednu lošu godinu, to je nešto što se trpi i čim mora da se računa. Imamo sreću što imamo takvu klimu da i kad su leta vruća, kod nas bude malo svežije, pogotovo noću, a zime nikad ne budu tako hladne, recimo kao u Kolini, kao ovde u Kruševcu, tako da vinograd sve to lepo trpi.
Ovako ide, kaže, zemlja je majka, čokot je otac, a klima je sudbina. Odnosi se na vinogradarenje. Pa, šta se desi, desi, a mi smo tu da sve to savladamo, izdržimo i dobijemo dobro vino.
Držimo vam palčeve i želimo vam dobar rod i, i naredne i svih narednih godina i mnogo vam hvala što ste nam došli ovde i odvojili svoje vreme da malo popričamo o župi i o vinima iz ovog kraja.
Hvala i vama.
Hvala i vama, dobro. Dođite da budete naši gosti u župi.
Vrlo rado.
Da probamo to o čemu smo pričali, da pijemo.
Nećemo sad u programu.
Važno, dobro.
Kosta Botunjac i Dragoslav Ivanović, vinari iz ovog kraja, bili su nam gosti. Vi slušate jutarnji program Radio Beograda koji se emituje uživo iz Kruševca. Sati 48 minuta, dobro jutro vam želim. Ovoga jutra Radio Beograd je u Kruševcu i pričamo o životu u ovom gradu kao i o tome šta sve Kruševac i uopšte Rasinski okrug mogu da ponude. Na red je došao turizam, u gostima nam je direktorka turističke organizacije Kruševac Suzana Milosavljević. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama i svim vašim slušalcima.
Hvala
i dobrodošli u naš carski grad.
Bolje našli, evo ja pominjem već nekoliko puta, gledamo na trg kosovskih junaka i spomenik koji zauzima centralno mesto ovde na trgu, ali odmah tu je i zaista impozantna građevina Gradska kuća sa svojom čuvenom mozaik salom, o kojoj ćemo napraviti jednu malo dužu priču pa je kasnije emitovati u programu. Zorana, šta je to sve? Suzana, izvinjavam se, Zorana je bila prethodna gošća.
Ništa, nema
Suzana,
problem.
Šta je to sve što Kruševac može da...
Pa je ono što prvo moram da kažem vezano za naš grad Kruševac jeste pre svega grad bogate istorije i tradicije, a danas kao što ste i sami videli jedan moderan i uređen grad i veoma značajan privredni, ali postaje polako i turistički centar. Za grad Kruševac svi dobro znamo da se vezuje bogata istorija vladavine Hrebeljanovića, a kao uspomena i svedočanstvo na taj period i na simbol stare srpske srednjevekovne prestonice jeste arheološki kompleks Lazarevog grada, tako da je naša turistička ponuda upravo i zasnovana na arheološkom kompleksu Lazarevog grada, gde se nalazi lokalitet sa autentičnim ostacima donžon kule, crkve Lazarice, svima dobro poznate kao mesto gde se srpska vojska prečestila pre kosovskog boja, zatim ostaci Kneževog dvora, Narodni muzej, spomenik knezu Lazaru, a nedavno, to je tačnije ove godine, na Vidovdan 28. juna svečano je otkriven i spomenik kneginji Milici, nedaleko od Lazarevog grada na trgu Despota Stefana.
Jel ove godine, izvinjam se, krenula ponovo malo ozbiljnije istraživanje Lazarevog grada, i ne samo istraživanje, nego i neka vrsta rekonstrukcije?
Tačno tako, ove godine krenuli smo sa prvom fazom rekonstrukcije Lazarevog grada, to će trajati par godina, naravno već sledeće godine je druga faza, ali nešto više o tome reći će vam direktor Narodnog muzeja, koji će kasnije biti vaš gost, tako da je ono što je osnova naše turističke ponude je svakako ta naša istorija i onaj epitet koji mi nosimo u stare srpske srednjevekovne prestonice. Naravno, moram da pomenem još jedan simbol našeg grada, a to je spomenik kosovskim junacima. U samom centru se nalazi autora Đorđe Jovanovića i ovo vajarsko delo je na svetskoj izložbi u Parizu još 1900. godine dobitnik zlatne medalje prvog reda. Naravno, u okviru naše turističke ponude tu je svakako i naša gradska kuća, gde se nalazi raskošna mozaik sala, rekla bih najlepša sala za prijeme i za venčanje sa podnim i zidnim mozaicima, ali svakako moram da pomenem i legat Milića od Mačve, galerija od preko 120 slika koje je naš poznati slikar Milić od Mačve poklonio našem gradu, gradu Kruševcu, obzirom da je Kruševac u njegovoj svesti predstavljao simbol Kosova, ali je pod jednim uslovom da objekat u kome će biti izložene slike gleda upravo na Lazarev grad, naravno ta želja je ispunjena, tako da smo mi zaista dobili jedan veoma značajan objekat.
Jedna od čuvenih slika Milića od Mačve nalazi se nedaleko od mesta gde mi sada sedimo,
upravo tako, u holu obretenja, jeste, Lazarevu, u holu doma sindikata, tako da zaista ta bogata istorija i tradicija našeg grada odražava se i na tu našu turističku ponudu. Moram da pomenem i Bagdalu, svi dobro znamo kada se kaže grad pod Bagdalom da svi znamo da se radi o Kruševcu, inače Bagdala sada predstavlja jedan veoma lep i rekonstruisan park, a inače i najlepši vidikovac odakle se pruža pogled na ceo Kruševac, a inače prevod sa turskog Bagdala znači božanski pogled, što naravno i opravdava sve to. Moram da pomenim i neki spomenik u našem gradu, kao što je spomenik miru. Grad Kruševac je jedini nosilac priznanja Vesnik mira i dobitnik medalje mira, zatim spomenik Majka Srbije i Majka Grčka zahvaljujući prijateljstvu između Kruševca i Grčke, memorialni kompleks Slobodište, najveća pozorišna scena na Otvorenom, gde je isto tako u toku ove godine povodom dana grada 14. oktobra svečano otkriven i spomenik palim pripadnicima vojske, policije, rezervnog sastava u ratovima od 1991. do 1999. godine. Kao što i sami vidite, intenzivno se radi na razvoju te turističke infrastrukture, naravno tu su i brojni manastiri koji se nalaze u našem gradu, kao što je manastir Naupara, zatim u Đunisu imamo dva prelepa i velelepna manastira, manastir Pokrova Presvete Bogorodice i manastir Sveti Roman.
Pričao nam je protojeri Dragić Ilić na početku ovog sata o manastirima i o tome koliko je duhovni život ovde bogat već 6 vekova, ali u poslednje vreme i turizam počinje ozbiljnije da se razvija ovde u Kruševcu. Vi ste pokrenuli i neke zanimljive manifestacije tim.
Jeste, što se tiče manifestacija, ovaj, pre tri godine kada sam ja postavljena na novo mesto rukovodioca turističke organizacije, ono što nam je zaista tada nedostajalo jeste taj razvoj manifestacionog turizma. Nismo imali manifestaciju po kojoj bi bili prepoznatljivi, tako da smo krenuli sa dve zaista malo drugačije manifestacije, ne svakidašnje, a to je srednjevekovno venčanje u crkvi Lazarici i međunarodni festival balona, toplovazdušnih, onih pravih toplovazdušnih balona. Što se tiče srednjevekovnog venčanja u crkvi Lazarici, tri godine traje ova manifestacija u okviru trodnevne manifestacije koju mi, gde smo mi organizatori turističke organizacije u Lazarevom gradu, i ovaj, predstavlja srednjevekovno venčanje centralni događaj same te manifestacije, gde iz godinu u godinu mi obeležimo sveći broj zainteresovanih parova koji žele da se venčaju na neki malo drugačiji način. I ono što je bitno, moram da kažem da se zaista trudimo da se vratimo u tu epohu kneza Lazara, gde su mladenci obučeni u te srednjevekovne odore kao i svatovi, a do oltara ih prate vitezovi, štitonoše, dvorske dame, naravno tu su i streličari koji se uprobavaju u gađanju jabuke lukom i strelom, a nakon toga je postavljena, nakon ceremonije venčanja, ta svečana srednjevekovna trpeza sa jelima i hranom koji su služeni na dvoru kneza Lazara.
I boga mi, ne samo da ste se vi potrudili, nego su i neki drugi primetili taj vaš trud, pa ste dobili
tačno
i
tako,
nagrade neke.
Tačno tako, ove godine po projektu NALEDA, Radiotelevizije Srbije i Razvojne agencije Srbije, grad Kruševac je postao šampion lokalnog ekonomskog razvoja za unapređenje turizma i kulture, upravo zahvaljujući ovoj manifestaciji, tako da smo zaista ponosni, obzirom da je ova manifestacija pod pokroviteljstvom našeg grada, uz blagoslov naše Kruševačke eparhije i crkve Lazarice u našoj organizaciji. I ja bih iskoristila evo da ovo bude poziv svima koji žele da se venčaju na jedan malo drugačiji, ne svakidašnji način, da se jave našoj ustanovi turističke organizacije, obzirom da je za sledeću godinu ovo srednjevekovno venčanje zakazano za 23. jun.
Eto ideje za neke koji razmišljaju o tome. Suzana, kakvi su kapaciteti u Kruševcu? Postoje li potrebe za nekim novim objektima?
Naravno da postoji, obzirom da eto samo u prošloj godini tom nekom uporednom analizom 2017. i 2018. godine broj noćenja i broj dolazaka je povećan nekih 20%, što je iznad onog republičkog proseka povećanja broja noćenja. Samim ti su povećeni prihodi od boravišne takse nekih 60%, tako da taj turistički promet je nama veoma bitan i značajan i ukazuje na popunjenost tih smeštenih kapaciteta, ali i sam nedostatak. Tako da su sve ovo pokazatelji da turizam postaje značajna privredna grana našeg grada, a grad Kruševac i tekako nalazi na turističkoj mapi ne samo Srbije, već i regiona.
Eto ideje za neke preduzetnike, jel da?
Tačno tako, da, i da. Nadamo se da će ovaj naš hotel Rubin, koji je, rekla bih, i simbol našeg grada, koji se nalazi u samom centru grada, uskoro biti završen. Po nekim najavama očekujemo završetak radova za Vidovdan 2019. godine. Ali ipak bi pomenula i ono što se nalazi na teritoriji našeg grada, gdje mi intenzivno promovišemo, a to je specijalna bolnica Ribarska banja i Jastrebac. Specijalna bolnica Ribarska banja, svima dobro poznato lečilište i rehabilitacioni centar, ali ova naša Kraljevska banja, obzirom da je kralj Petar I. Karađorđević bio nekako najverniji posetilac i pacijent ove banje, u okviru ove bolnice se nalazi zaista jedan modern i velelepni spa centar, a popunjenost kapaciteta na godišnjem nivou je preko 90%, tako da u samom periodu od aprila do oktobra meseca nemoguće naći slobodno mesto u ovoj našoj specijalnoj bolnici, tako da se ona zaista širi kako kapaciteti u samoj specijalnoj bolnici Ribarska banja, tako i u privatnom smeštaju. I za sledeću godinu ja moram da najavim jednu investiciju u našoj specijalnoj bolnici Ribarske banje, a to je izgradnja jednog modernog akva centra.
Pomenuli ste Jastrebac, imamo bukvalno minut da pozovemo, da objasnimo slušalcima zašto je dobro da dođu baš u Jastrebac, u najšumovitiju planinu
Najšumovitije, to je pitet, najšumovitije je planina na Balkanu. Inače, planina,
na Balkanu? Aha, na Balkanu. Ja sam mislio da je samo
da, koje se nalazi na nekih 650 metara nadmorske visine, i ono što je bitno za ovu planinu jeste da bogatstvo flore i faune, gde se na samoj planini nalazi preko 250 likovitih biljaka, sama ta netaknuta priroda je veoma bitna bitna obzirom da nije došla do komercijalizacije. Inače, Jastrebac je jedno omiljeno izletište nas Kruševljana, ali tek u narednom periodu treba da doživi neku svoju punu afirmaciju, obzirom da je grad Kruševac ove godine aplicirao kod našeg resornog ministarstva, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, za sredstva za izgradnju Avantura parka. Tako već da sledeće godine očekujemo ono što nedostaje, a to je turistički sadržaj Avantura parka.
Suzana, hvala vam mnogo što ste nam ovako predstavili sve potencijale. Znam da niste sve, ima tu još mnogo toga, ali ovako smo na brzaka preneli slušalcima neke glavne detalje. Čuli ste Suzana Milosavljević, direktorku turističke organizacije Kruševac. Uskoro, tačno u 8, slede najnovije vesti.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije i vrhovni komandant vojske Aleksandar Vučić obići će više jedinica u kopnenoj zoni bezbednosti, kao i na prostoru juga Srbije, u zoni odgovornosti 3. i 4. brigade Vojske Srbije, saopštilo je Ministarstvo odbrane. U pratnji predsjednika Vučića biće i ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Milan Mojsilović. U obilazak jedinica Vojske Srbije predsjednik kreće uoči zasedanja Kosovske skupštine, u kojoj bi danas od 10 časova trebalo da se glasa o zakonima koji omogućavaju transformaciju bezbednosnih snaga Kosova u vojsku. Prethodno je tim povodom Vučić izjavio da Priština sve što radi protivpravno i ilegalno radi uz podršku Amerikanaca i Britanaca. Prema njegovim rečima, Priština ni prema jednom međunarodno pravnom aktu nema pravo da formira vojsku.
Ne zaboravite, KFOR je dobio mandat od Ujedinjenih nacija po rezoluciji 1244 da razoruža sve albanske oružane formacije. Ja očekujem da načelnik generalštaba gospodin Mesilović upozna gospodina Skaparotija sa kršenjem obaveza KFOR-a, kršenjem međunarodnog javnog prava i također da mu ukaže na činjenicu da demonstracija sile, pa makar u svrhu izviđanja ili merenja vremena koje je nekome potrebno za intervenciju na severu, nikakvog smisla nema, pošto nisu Srbi ti koji krše međunarodno javno pravo, već upravo Albanci. Naša obaveza je da štitimo svoj obraz, svoj ponos nacionalni, ali da pokušamo da zaštitimo našu decu i da ne ulazimo u sukobe. Nadam se da neki drugi imaju dovoljno razuma i dovoljno pameti da ne pomisle da je nekakvo rešenje oružjem pametno, dobro i da će nekome neku prednost doneti.
Građani Severne Mitrovice sinoć su na svim vidnim mestima istakli srpske trobojke kao odgovor na najavu usvajanja zakona o formiranju Vojske Kosova. Stanje na Kosmetu uoči najavljene sednice Kosovskog parlamenta dodatno je zakomplikovao i ulazak konvoja oklopnih vozila KFOR-a u severni deo Kosova i Metohije. Kosovski Srbi to raspoređivanje snaga vide kao provokaciju, dok KFOR to opisuje kao rutinsku vežbu. Predsednik Srpske liste i kriznog štaba Goran Rakić sinoć je u telefonskom razgovoru upoznao komandanta KFOR-a Lorenca Dadarija sa bezbednostnom situacijom i ukazao mu na uznemirenost srpskog stanovništva. Na sastanku lidera Evropske unije u Briselu, kiparski predsjednik Nikos Anastasijadis i šefica evropske diplomatije Federica Mogherini govorili su o problemima u dijalogu Beograda i Prištine. Mogherinijeva je rekla da kosovske tarife blokiraju dijalog i naglasila da ni transformacija kosovskih bezbednosnih snaga nije dobrodošao potez, niti je konstruktivan. Glavna tema samita bio je Brexit, pošto je britanska premijerka Theresa May u parlamentu odložila glasanje o sporazumu o izlasku iz Unije. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk saopštio je da Evropska unija stoji iza usvojenog sporazuma o povlačenju Velike Britanije i dodao da predstoje samo pregovori o budućim odnosima Unije i Velike Britanije. Napadač koji se sumnjiči za ubistvo troje ljudi utorak na Božićnom vašaru u Strasburu ubijen je sinoć u akciji policije. 29-godišnjeg šerifa Šekata ubili su pripadnici elitne francuske jedinice u delu Strasbura pod nazivom Meno, pošto je prvi zapucao na policajce koji su uzvratili vatru, saopštili su zvaničnici. Američki senat jednoglasno je usvojio rezoluciju u kojoj je saudijski princ Mohamed bin Salman označen kao odgovorni za ubistvo saudijskog novinara Džamala Kašogija. Rezolucija nije obavezujuća dok je ne usvoji predstavnički dom i ne potpiše predsjednik Amerike Donald Trump. Od ponoći je na snazi predizborna tišina pred lokalne izbore u Lučanima, Kuli, Kladovu i Doljevcu. Birališta se otvaraju u nedjelju u 7 časova, a zatvaraju u 20 sati. Požar u kom je izgorela garaža i deo kuće novinara Milana Jovanovića u Vrčinu namjerno je izazvan, saopštio je ministar policije Nebojša Stefanović. Taj napad osudio je i predsjednik Aleksandar Vučić. Od 17 časova do ponoći biće održana tradicionalna noć knjige u 28 gradova na 57 lokacija. To će biti prilika da se po povoljnim cenama kupe najnoviji naslovi, knjige domaćih i stranih autora kao i knjige za decu. Vreme danas oblačno, mestimično sa snegom. Na severu i zapadu formiranje manjeg snežnog pokrivača. Najviša temperatura od 0 do 6 stepeni, u Beogradu 1 stepen. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Before she breathes down here, just like his wife when she.
Dobro jutro vam želim. 8 je sati i 8 minuta ovoga jutra, 14. decembra. Jutarnji program Radio Beograda emitujemo uživo iz Kruševca. Nalazimo se na centralnom trgu, trgu kosovskih junaka, i gledamo na spomenik kosovskim junacima koji je, kao što ste mogli da čujete u našem prethodnom satu, nagrađen 1900. godine na svetskoj izložbi u Parizu. A u ovom satu pred nama je još nekoliko zanimljivih tema i sagovornika. Počet ću informacijom da se sneg ovde u Kruševcu polako pretvorio u kišu. Temperatura je i dalje nula i u najvećem delu Srbije temperature su tu negde nula, minus jedan ili plus jedan. Najtoplije je sa dva u Nišu, najhladnije i dalje na planinama na Crnom vrhu minus pet, na Zlatiboru minus četiri, u Beogradu je trenutno nula, a u Novom Sadu minus dva. Uopšte u Vojvodini je nešto malo hladnije, temperature su minus dva i minus tri uglavnom. Danas ceo dan očekuje nas hladno vreme i padavine, a koliko sam shvatio i sutra će biti padavina, dakle prava zima i pravi decembar u Srbiji. U ovom satu govorit ćemo malo više o kulturi. Tu će nam biti u gostima direktor Narodnog muzeja, zatim glumac iz pozorišta ovde u Kruševcu. Za kraj smo sačuvali jednu posebnu priču, ali neću da otkrivam mnogo detalja. A za početak ovog sata čućemo razgovor sa gradonačelnicom Kruševca, Jasminom Palurović. Ovih dana ona će obeležiti tačno godinu dana svog rada. Inače je prva žena na poziciji gradonačelnika ovde u Kruševcu. Zbog brojnih obaveza koje ima, danas nije mogla da nam se pridruži uživo, pa smo zbog toga porazgovarali juče.
Hvala vama što ste odabrali grad Kruševac da vam bude domaćin i nadam se da ćemo biti dobri domaćini. A što se tiče grada Kruševca i 2018. godine, moram da kažem da je 2018. godina bila jedna veoma uspešna godina što se tiče grada Kruševca. Po svim aspektima grad se trudio da sve one projekte koje je planirao u 2017. godini, a nije ih završio, ih upravo završi u 2018. godini, i to je jedan proces koji, ono što nismo stigli da uradimo u ovoj godini, mi ćemo nastaviti da radimo u narednoj. I pored svega toga, grad je učinio mnogo i na novim stvarima koje su se dešavale u našem gradu, a ono što je obeležilo, evo, tih, da kažem, godinu dana moje pozicije na mestu gradonačelnika, ne mogu a da ne spomenem otvaranje novog pogona u Henkelu sa premijerkom, zatim otvaranje fabrike Krombert i Schubert sa predsednikom, otvaranje Lidla, otvaranje Agricol banke, tako da bilo je puno vrpci koje sam ove godine presekla, i to je onaj najlepši deo kad vi omogućite da ljudi koji su prepoznali Kruševac kao povoljno poslovno okruženje dođu i rade ovde, a svojim sugrađanima omogućite da imaju radno mesto, da imaju svoje delić neba i da ostanu ovde u gradu i pružite im priliku da rade. Otvaranje novih radnih mesta je jedna od prvih stvari na kojima se radi u Kruševcu već dugi niz godina, i to je jedan kontinualan proces. Ono što je još veoma važno za grad Kruševac, a desio se u 2018. godini, je činjenica da smo prvi put otvorili poljoprivredni fakultet Univerziteta u Nišu i time omogućili da studentima koji hoće da studiraju poljoprivredni fakultet dođu u grad Kruševac i taj fakultet studiraju. Time smo omogućili da i naša deca koja studiraju sa strane mogu ovde da završe taj fakultet, a i nama je bitan poljoprivredni fakultet iz prostog razloga što mi imamo, okruženi smo poljoprivredom i dosta ljudi se bavi poljoprivredom, tako da ćemo na taj način pomoći i proizvođačima da na jedan kvalitetan način dobiju i kadrove koji će moći da rade na podizanju poljoprivredne proizvodnje i u ostalom oživljavanju poljoprivrede u našem kraju.
Infrastruktura je sigurno još jedna važna stavka na vašoj agendi.
Jeste, infrastruktura je još jedna bitna stvar, da grad bude lep, da bude infrastrukturno opremljen. S druge strane, mi smo područje koje ima 101 naseljeno mesto, tako da je izuzetno važno da ne razvijamo samo infrastrukturu u gradu, nego da razvijamo infrastrukturu na selu, i ove godine je mnogo urađeno što se tiče revitalizacije i izgradnje novih seoskih puteva. U gradu smo radili kružne tokove i omogućavali da saobraćaj bezbed nije mnogo teče nego ranijeg perioda. Uradili smo mnogo na obezbeđivanju zona škola u smislu bezbednosti saobraćaja i time da našu decu obezbedimo kao učesnike u saobraćaju. Proširivali smo kanalizacionu mrežu, proširivali smo vodovodnu mrežu, radimo na fabrici za prečišćavanje otpadnih voda koja treba da bude gotova sledeće godine i bit ćemo u, da kažem, regionu jedan od prvih gradova koji je rešio problem otpadnih voda.
To je zaista jako važna tema, ne samo za Kruševac, nego za celu Srbiju. Rekli ste već delimično šta je u planu za narednu godinu, ali evo sada je negde vreme svođenja računa za ovu i siguran sam da ste razmišljali uveliko ili možda već i usvojili budžet za 2019. godinu. Koji će to biti dalji pravci razvoja grada?
Budžet za 2019. godinu usvojit ćemo do kraja meseca, 25. je zakazana skupština, tako da to je neki krajnji rok kad treba da usvojimo budžet za narednu godinu. U budžetu su svi oni projekti koje smo ove godine počeli, a zbog nekih okolnosti nismo uspjeli da ih završimo, i naravno sve ono što smo planirali za narednu godinu, a to je i dalja širenje infrastrukture u smislu vodovodne mreže, u smislu kanalizacione mreže, u smislu popravke i izgradnje seoskih puteva. Proširivaćemo i dalje i elektromrežu. Sve ono što čini kvalitetan život i što poboljšava kvalitet života naših građana, trudit ćemo se da u narednoj godini poboljšamo i dovedemo na jednu meru koja je primerena za naše građane.
Pored ovih aktivnosti koje ste upravo naveli, ne smemo zaboraviti ni istoriju grada. Kruševac je grad cara Lazara, sedište Rasinskog okruga, grad koji je dao mnogo toga Srbiji, a evo, jedna od znamenitosti je i Lazarev grad, pa mislim da možemo nešto kratko samo da kažemo i o tome.
Ja neću da vam pričam o istoriji, hoću da kažem samo da se grad ove godine potrudio da osim izgradnje puteva i ostalih stvari i na jedan kulturan način i na kulturu da utiče. Preko 30 godina u Lazarevom gradu nisu vršena arheološka istraživanja i ispitivanja, to se zaustavilo negde 80. godina. Mi smo uspeli ove godine da uz pomoć Ministarstva za kulturu i uz pomoć za zaštitu spomenika, Zavoda za zaštitu spomenika, dobijemo jedan projekat rekonstrukcije, restauracije i konzervacije Lazarevog grada, i tu neku prvu fazu smo mi odradili ove godine na opšte zadovoljstvo. Učestvovali smo i mi kao grad u tom projektu i ići ćemo dalje. Projekat se sastoji od 4 faze, bit će fazno odrađivan, tako da ćemo moći da u nekoj krajnjoj fazi vidimo kako je izgledao Lazarev grad. A što se tiče drugih dešavanja u kulturi, mi ove godine možemo da se pohvalimo da smo za Vidovdan otkrili spomenik carici Milici, da smo za 14. oktobar, dan oslobođenja grada, otkrili spomenik palim borcima u ratu 90. godina, i na taj način eto i taj deo istorije obeležili, zaokružili i stavili našim građanima i na uživanje i na podsjećanje o slavnoj istoriji.
Još jedan važan podatak za grad Kruševac jeste i taj da ste vi prva žena na mestu gradonačelnika, odnosno gradonačelnica. Siguran sam da i to mnogo znači u ovim godinama kada se mnogo priča o rodnoj ravnopravnosti i o tome da je važno da i mi u Srbiji ovde imamo što više žena koje će odlučivati o nekim važnim stvarima.
Pa eto, Kruševac je nekako prednjači u mnogim stvarima u Srbiji. Pre nekoliko godina, kada sam prvi put postavljena za zamenika gradonačelnika 2014. godine, i tada nije bila nikada žena pre toga na tom mestu. Evo, prošle godine sam postavljena za gradonačelnika grada Kruševca i to je jedna velika čast. Čast je i za osobu bilo kog pola, a posebno za ženu, jer je voditi grad izuzetno odgovorna jedna funkcija, a sa druge strane i vrlo lepa funkcija, posebno grada Kruševca, koji teži da se razvija i da ide u korak sa velikim gradovima, ne samo u Srbiji, nego i u našem okruženju, i jedna velika obaveza. Tako da, pored toga što će eto pisati negde u istoriji da sam prva žena koja je gradonačelnik Kruševca, ja se nadam da ću i po nekim drugim stvarima biti upisana u istoriju Kruševca, kao i svi gradonačelnici pre mene i gradonačelnici koji će doći posle mene, a to je da smo doprineli da naš grad raste, da naš grad bude grad koji će biti privlačan ne samo za ostanak naše mlade dece, već i za ljude koji će doći možda da ovde žive.
Mislim da smo ovim lepo zaokružili ovaj naš razgovor. Hvala vam još jednom i na vremenu. Znamo da vam je prepun dnevni red. I još jednom hvala na gostoprimstvo ovde u Kruševcu.
Hvala vama. Nadam se da će grad Kruševac i dalje biti na ovom mestu na kome jeste i da će samo težiti da se razvija i bude još bolji.
Jutarnji program Radio Beograda koji se ovog jutra emituje uživo iz Kruševca i imamo novog sagovornika i gosta ovde u našem improvizovanom studiju, a to je direktor Narodnog muzeja Goran Vasić. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro i vama.
Ili bolje rečeno, bolje vas našli, s obzirom
bolje
da smo u vašem
našli,
gradu.
U našem gradu.
Gorane, pričali smo na početku prethodnog sata o kući Simića. To je bila vaša koleginica Zorana Drašković-Kovačević koja nam je ispričala o ovoj najstarijoj kući u Kruševcu. Ona je inače deo Narodnog muzeja, a Narodni muzej obuhvata više objekata, pa hajde nam sad ukratko recite koji su to objekti i šta se u njima sve može vidjeti.
S obzirom ste već na koleginice dosta iscrpno ispričali našoj jednom od naših možemo izdvojiti jedan objekat kao najznačajniji, znači ali vrlo značajan objekat s obzirom da se radi o jednoj od najstarijih kuća u gradu, ako ne i najstarijoj. Naravno, ono što je bitno, to je centralna zgrada u samom kruševačkom gradu, zgrada muzeja. To je objekat koji je sagrađen 1863. godine, ima je više namena, od gimnazije, osnovne škole, tokom rata je bio i bolnica, i od kasnije 51. godine Narodni muzej Kruševac je bio prvobitno u sadašnjoj kući Simića i onda je 60. godina premešten odlukom u, kao i pretvoren u zgradu muzeja. Znači, to je objekat koji je veličina oko 2000 kvadrata, od toga je blizu 1000 kvadrata izložbenog prostora. Izrada stalne postavke je u toku. Mogu reći da je najveći deo već i odrađen, znači postavka do 18. veka je kompletno završena, a nadamo se za narednih mesec dana, već početkom sledeće godine, da će 19. i 20. vek i tako i čita postavka na spratu zajedno sa hodnikom koji smo također pretvorili u izložbeni prostor biti završena. Inače, sama zgrada je kao samim tim da ima svoju istoriju je vrlo značajna, a što se tiče postavke, ona je veoma bogata, imamo više od 20.000 predmeta, od geoloških predmeta, preistorijskih, pa sve do bukvalno današnjih dana. Naravno, akcenat je stavljen pored arheoloških nalazišta koje se nalaze u blizini Kruševca, na Moravsku Srbiju, srednji vek, na period kneza Lazara. Tu je značajna Lazareva haljina koja je 1971. godine napravljena u spomen šestogodišnjice osnivanja grada. ikona inače rekonstruisana kompletno, s obzirom da se original nalazi u muzeju Srpske pravoslavne crkve, tako da je Lazareva haljina jedan od udarnih eksponata. Ako bi pričali o postojeći o svim eksponatima u muzeju, trebalo bi nam baš dosta vremena, trebalo bi posebno emisiju da pravimo samo o centralnoj zgradi muzeja našoj postojeći. Tako da bi trebalo da spomenem i druge objekte, to je Gradska galerija, koja je u okviru Narodnog muzeja od 1991. godine, pre toga je bila zasebna celina, i Gradska galerija kao deo našeg Narodnog muzeja brine se o našoj likovnoj zbirci, znači od legata pa sve do najsavremenijih slikara. Radi na afirmaciji mladih kruševačkih umetnika, trenutno ima više od 100 diplomiranih umetnika iz Kruševca i čuvamo tu njihovu baštinu pre svega, a i naravno sve ono što je vezano za grad i van grada, vezano za likovnu umetnost, nalazi se u našoj galeriji. U okviru Gradske galerije organizuje se i tradicionalna oktobarska izložba koja traje već 59 godina, sledeće godine će već biti i jubilarna, i ona okuplja umetnike iz Kruševca, naravno tu ima i gostujućih eminentnih umetnika. Pomenut ću preko Save Šumanovića, Uroša Predića, Nadežde Petrovića, tako dalje, znači sve te izložbe su gostovale u našoj gradskoj galeriji preko Narodnog muzeja u našem gradu. Vrlo značajan objekat u našem gradu je memorialni kompleks Slobodište, koji se nalazi na nekih nešto više od 3 km od centra grada, i to je u stvari stratište. To je delo arhitekte Bogdana Bogdanovića, nalazi se na površini 84 hektara, i ono što je interesantno, to je jedini spomenik u Evropi od trave. Tako da je sam oblik, znači imamo tu dolinu mira, dolina pošte, dolinu živih, i ona je Slobodište sagrađeno u spomen poginulim, odnosno streljanim taocima u Prvom svjetskom ratu. Na tom stratištu je streljeno blizu 1000 uglavnom taoca, da kažemo bez nekih ideoloških predznaka, znači bukvalno svi koji su učestvovali ili jednostavno bili samo žrtve rata streljani su na Slobodištu, tako da je jedan od značajnih objekata u našem gradu. Pored ovih objekata imamo i dva, za sada možemo reći, pomoćna objekta koji trenutno nisu u funkciji, to je menzulana. To je jedna od poslednje tri sačuvane pošte s početka 19. veka, i umetnička ateljeja koja su sagrađena za pet likovnih umetnika, tadašnjih jedinih pet slikara u Kruševcu, i zamišljeno je da kao jedan atelje i ujedno i galerija gde će stvarati kruševački umetnici, gde će se okupljati i tako dalje.
Rekli ste da bi bilo potrebno da odvojimo posebnu emisiju za priču o zbirci Narodnog muzeja i o tome šta se tamo sve može zateći. Hajde nam ipak izdvojite makar nešto što smatrate da bi moglo da bude najinteresantnije.
Pa najinteresantnije, ako gledamo, imamo nalazište konopljara kod Čitluka, i jedno nalazište pored Aleksandrovca gde su nalazišta vezane za starčevačku i vinčansku kulturu, znači najstarije period istorije, od figurina, Venera pa tako dalje, znači imamo dosta predmeta upravo sa tih nalazišta. Recimo u samom Lazarevom gradu, što je vrlo interesantno, nađen je eksponat građanina rimskog, što je, da kažemo, jedan od dokaza da se na ovom prostoru i nalazili i rimski gradovi pre samog kruševačkog grada. Izvojio bih, recimo, ilirske naučnice iz 5. veka pre nove ere koje su nađene u okolini Kruševca. Zatim imamo, odradili smo maketu kruševačkog grada u razmeri 1:300 na osnovu naučnih istraživanja, koja će nam biti reper za buduću rekonstrukciju parem delimičnog grada. To je naša želja, znači što više možemo da odradimo da i na tom polju. Zatim imamo tu predmete koji su vezane za 19. vek, pre svega za Miloslava Braljinca, znači njegov portret, njegova kasa. To je prvi upravnik grada Kruševca posle dobijanja autonomije 1833. godine, i imamo dosta eksponata koji su vezani za drugu polovinu 19. veka, kada je krenula industrializacija grada i kada je Kruševac počeo formiranje Obilićeva, Merime, tu je Turija apoteka Kedrović, prva apoteka u Kruševcu, kada je Kruševac u pravom smislu te reči grad. Takođe bih želeo da istaknem i to da je ove godine 1. oktobra krenula i delimična rekonstrukcija Kruševačkog grada. Odrađena je prva faza, inače plan je ne samo Narodnog muzeja, nego grada Kruševca, a verujemo s obzirom da interesi čitave države Srbije da se Lazarev grad barem delimično rekonstruiše. Tako da su radovi krenuli 1. oktobra, pre neki 10 dana je završena ta prva faza. Odrađen je jedan bedem u visini od nešto više od 2,5 metra i dužine 50 metara i također se u okviru prve faze radio projekat druge faze koji će obuhvatiti jedan dobar deo zapadnog bedema i sve do donžon kule. Napomenuću da je inače projekat radi se u 4 faze. Treća faza će biti rekonstrukcija same Lazareve donžon kule kao posljednje linije odbrane grada. To je ujedno jedan od najvećih zahvata tokom rekonstrukcije. I četvrta faza koja će zaokružiti celinu i radit će se na unutrašnjim objektima, pre svega dvora koliko bude moguće i pratećih objekata.
I nažalost vremenom je prošlo za ovu kratku, ali dosta bogatu priču o Narodnom muzeju i brojnim objektima koji ulaze u njegov sastav. Gospodine Vasiću, hvala vam što ste nam bili i ovdje ispričali. Mi ćemo se potruditi da možda jednom posebno dođemo i napravimo malo dužu i detaljniju priču o postavci Narodnog muzeja ovdje u Kruševcu.
Hvala vam.
Bio je to Goran Vasić, direktor Narodnog muzeja u Kruševcu, a uskoro ćemo pričati i o pozorištu u gradu koji nam je dao brojne glumce i glumice. Sati i 31 minut. Emitujemo današnji jutarnji program uživo iz Kruševca, iz kafe restorana Pastel, koji nam je domaćin od 6.15 još, u stvari i mnogo ranije dok smo se ovdje namestili, ali emitujemo se od 6.15. I vreme nam je za kviz, pošto svakog petka u ovo neko vreme emitujemo Prizma kviz i nagrađujemo nekoga sa 20.000 dinara, to je poklon je vredan u iznosu od 20.000 dinara bruto. Rešili smo da danas postavimo tri izuzetno teška pitanja jednom od naših domaćina ovdje, Zoranu Vučkoviću. Zorane, dobro jutro. Polako se puni kafić, restoran ljudima, da. Tako prve jutarnje kafe se ispijaju.
Pa...
Imate ovdje lep pogled na grad, pa pretpostavljam da je to jedan od razloga zbog koga ljudi dolaze, a i ne samo to. Imamo baš teška pitanja za vas. Jeste spremni?
Pa vidjet ću.
Evo
mislim
ovako.
Da znam sve.
Jedno teško pitanje glasi: arheološki park Lazarev grad podigao je koji srpski knez? Miloš, Lazar ili Mihajlo?
Pa mislim da je Lazar.
Dobro ste pogodili, jako je bilo teško pitanje. Evo i drugog, nešto o čemu smo razgovarali ovdje pre sat i malo više u programu, a to je kako se zove jedna od najstarijih zgrada ovdje u Kruševcu. Kuća Simića, kuća Đure Jakšića ili kuća Jaše Predanovića?
Mislim da je kuća Simića.
Dobro mislite i za ovo drugo pitanje. I ovo je izuzetno teško, molim vas da se posebno koncentrišete. Koji fudbalski klub se nalazi u Kruševcu? Spartak, Napredak ili Vojvodina?
Spartak i Vojvodina nisu sigurno. Napredak.
Zorane, hvala na ovim odgovorima na izuzetno teška pitanja. Vi ste dobitnik naše današnje nagrade. Objasnit ćemo koleginica Bojana koja je tu kako ćete dalje doći do njega. Hvala vama na gostoprimstvu ovde. Nadam se da vam nismo na preteranoj smetnji.
Niste, naravno.
I mi uživamo ovde u pogledu. Time smo završili današnji kviz. Naredni će biti sledećeg petka, a vrlo brzo ovde ćemo razgovarati o pozorištu u Kruševcu.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Haydn. Stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno vuče.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera. Eurocrem. Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Ne propustite ovog decembra u Kombank dvorani istorijski film o najomiljenijem srpskom kralju, kralj Petar I, od 5. decembra. Novogodišnju hit predstavu Zvonar Bogorodične crkve 15. decembra. Stand-up show Darka Mitrovića 15. decembra. Gala koncert ruskog baleta Petipu s ljubavlju 21. decembra. Porodični spektakl Krsko Orašić Ostvarenje sna 22. i 23. decembra. Kombank dvorana, novi puls grada.
Pijanista Simon Trpčeski, Makedonissimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
I 37 minuta. Dobro jutro vam želim iz Kruševca, odakle danas emitujemo naš jutarnji program. Još je vrlo malo vremena ostalo do kraja, a imamo još dosta zanimljivosti koje želimo da podelimo sa vama. U priči o ovom gradu stigli smo i do priče o Kruševačkom pozorištu i o glumcima koji potiču iz ovog grada, ali i o tome šta se trenutno dešava ovde. U gostima su mi Svetlana Đorđević i Dejan Tončić iz ovog pozorišta. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro.
Svetlana, hajde da krenemo malo o istoriji glume u Kruševcu i o tome koga nam je sve Kruševac dao.
Pa tako je, zvanično kao profesionalno pozorište, pozorište u Kruševcu postoji od 1946. godine. Međutim, mnogo ranije su bile te glumačke trupe koje su nastojale da sugrađanima naprave doživljaj i ono po čemu smo prepoznatljivi to je čarapanski humor. Ja bih samo da pomenem tu Figinu pozorišnu trupu. Inače, Figa je deda našeg čuvenog kompozitora Zorana Simjanovića. Onda da se nadovežem da kažem da je Ljubinka Bobić Kruševljanka, pa je Taško Načić ovde rođen je Bata Paskaljević, Novak Novak, Rada Savićević, Đuze Stojiljković i naravno Miodrag Petrović Čkalja, Milan Puzić, jedna plejada izuzetnih glumaca koji su obeležili ne samo pozorišni, filmski ili televizijski život u Srbiji, nego i u celom regionu, bivše Jugoslavije i šire. Naravno da se to nastavlja, da imamo i dalje glumce koji i te kako obeležavaju pozorišni, odnosno glumački život Srbije. Ajmo da pomenemo Marka Živića, Vojna Četkovića, Natašu Marković, Katarinu Marković, do ovih najmlađih koji sada stasavaju i koji su na akademijama, recimo kao što su Ema Stojanović, Mitra Mladenović i mnogi, mnogi drugi.
Ja sve čekam da pomenete Dejana Tomčića. Dejane, ne, ništa. Ovo je krajnje nekolegijalno.
Ko je tu, pa kad ste tu, onda vas zaboravili.
Ne, Dejan Tomčić je prvak našeg pozorišta i Dejan Tomčić igra u sjajnim našim predstavama i o tome će on detaljno govoriti, a pored toga što igra u predstavama, on i tekako igra i u televizijskim serijama i filmovima.
Jeste, gledamo ga u dolarima i u korenima nešto malo.
U korenima je bilo nešto malo. Nažalost, ono što mi je žao zato što je sjajna serija, i onda sam i Živkoviću rekao da mi je žao što smo tako malo sarađivali na tako velikoj seriji. I onda vam bude žao što ste tako malo pojavili, a serija je sjajna.
Jeste, o njoj se baš mnogo priča. I potpuno zasluženo. Ali se pričaju o nekim predstavama, možemo na ti
pretpostaviti,
u kojima ti glumiš. Jedna od najnovijih je nedavno imala i premijeru u Beogradu, je li tako, u Beogradskom dramskom Animals.
Oni mogu sve najbolje, kažem, to je predstava Animals Sneže Trišić. Pogodna je bila super. Imate, na primjer, sezone koje znaju da budu i sušne, da kažemo, imate solidne predstave. Ove godine mi imamo dve velike predstave na repertoaru i dve velike premijere. To je Animals Sneže Trišić, a druga je Zvonar Bogorodične crkve Zorana Lozančića, našeg reditelja, koga smo, tako reći, našli, kupili
i prisvojili
jedno 10 godina. Svaka godina je njegova da uradi jednu dečiju, s tim što smatram da ovaj Zvonar koga je uradio, to nije dečija predstava.
Svaka dobra dečja predstava je istovremeno i za odrastak, da, kao
potpuno
i sa knjigama. Da.
Potpuno se slaže.
Dejane, koliko je teško stajati na daskama i nastavljati posao koji su pre tebe radili svi ovi pomenuti glumci i glumice koji baš onako ulivaju poštovanje, ako ništa drugo?
Pod broj jedan izuzetno zadovoljstvo. Ja sam rekao da je moj najbolji potez u karijeri sportskim rečnikom kao da te zove Partizan, kad sam prešao iz dečijeg pozorišta u Nišu 2001. u Kruševačko pozorište. I bukvalno kao što u fudbalskom klubu Partizan, na primjer, znate ko je sve igrao pre vas i dajete, što se kaže, srce na terenu, ali dajete srce na te daske koje život znači. Tako da, meni je to najpametniji potez koji sam ja napravio da dođem u Kruševačko pozorište i ja mislim da idem u penziju.
Jel da?
Pa sigurno, nekako ne bi prešao nigde, ne bi se pomerao iz ovog grada, iz ovog pozorišta. To je ono što se kaže, to je moje pozorište, to je ono što sam ja čekao i što sam volio.
Većina ljudi nekako teži ka Beogradu i ka ostvarenju svoje karijere tamo.
Evo,
bez obzira na
sad ću,
to,
ja se zanimam prekidom. Sad je baš bilo na Animals koji su imali stvarno sjajnu premijeru. Mi, nas stvarno beogradska publika voli, to je bilo puno. U jednom trenutku je bio neki razgovor sa Nidžom Jeftićem, čuvenim profesorom režije, gde tako svi ovi pozorišni reditelji idu na poklonjenje, gde je bio odušen nešto. Mojom ulogom je rekao, pa vi morate u Beograd pod hitno, rekao, niti moram, niti imam neku volju, meni moj Beograd ovo pozorište i ja sam tu ono ostvario sve svoje snove.
Svetlana, šta još možemo da gledamo kada dođemo u Kruševac? pozorište.
Tako je, ono što kad je Dejan pomenuo zvonara Bogorodične crkve, da Kruševačko pozorište godinama neguje tu dečju scenu. Bez obzira što nemamo dečje pozorište, nadam se da ćemo ga u nekoliko narednih godina i dobiti, ali mi zaista radimo te ansambl predstave. Upravo ono što si rekao, Mišo, da ako je dobra predstava, onda je ona i za odrasle.
To je super.
To je ona, ona prava stvar. Pored toga, Kruševačko pozorište imalo je niz premijera u ovoj sezoni, koja nam je tek počela, nama se sezona završava u junu sledeće godine. Ja bih, znači, pored Animalstva zvonara izdvojila i koprodukciju I svaki put kao da je prvi, u kojoj takođe Dejan nosi naslovnu ulogu, prema tekstovima Bore Stankovića u režiji Jovane Tomić. Zatim večeras imamo prvu premijeru predstave Hronika Palanačkog groblja Isidore Sekulić u režiji Ivana Vukovića. Izuzetno sam ponosna što Kruševačko pozorište radi tekst Isidore Sekulić, koja je vrlo zahtevna i koja se vrlo retko radi i u beogradskim pozorištima i drugde, i zašto onda da se prelazi u Beograd kada Kruševac, ono što kaže da je, nudi sve to. Naravno, to je zahvaljujući podršci lokalne samouprave i moram da se zahvalim i Ministarstvu kulture, jer smo uspeli da ove godine na konkursu Gradovi u fokusu dobijemo sredstva da zamenimo napokon naše stolice u sali. Od 1996. godine stolice nisu menjane. Naše pozorište jako lepo izgleda, mi smo se trudili da očuvamo, ali ćemo to uraditi upravo krajem godine, i tako da ćemo imati novu salu, imat ćemo nove premijere, imat ćemo, ono što je najbitnije, zadovoljnu kruševačku publiku. Izuzetno zahtevno.
Ja bih samo nadovezao, znači za sledeću zonu još po meni za sad u startu dva štiha i dve velike predstave, Tri musketara Aleksandra Dime i Šekspir prvi put, ja mislim, na sceni Kruševačkog pozorišta. To je zanimljivo da Šekspir ovde nikad nije igran.
Prvi put
u koprodukciji sa Nišvilom,
da.
I gde bi, ja mislim, trebali da otvorimo Nišvil, Kako vam drago, Nikita Milojević. To su neka dve velike predstave za sve.
Nismo pomenuli i brojne reditelje koji su radili ovde u najnovijoj istoriji, tako reći juče, Kokan Mladenović i Jagoš Marković.
Tako je. Najznačajnije rediteljske imena su režirala u Kruševačkom pozorištu. Ja bih se posetila i Mucija Draškića, koji je i te kako rado dolazi u Kruševačko pozorište i koji je bio prijatelj pozorišta. Zatim je Egon Savin režirao u Kruševačkom pozorištu. Pomenuo se Jagoša Markovića, Kokana Mladenovića. Tu su još i Nebojša Bradić, Milan Karadžić. Ja ću nekog ogrešiću se
Dugrad Ivojević od Novih Snežana
Krišić, Jugrad Ivojević, Predrag Stojmenović, Jovana Tomić, i tako da ono što kad što kažemo da nismo igli Šekspira, repertoar Kruševačkog pozorišta se bazira na uglavnom na domaćim tekstovima, zato što su naši domaći autori fantastični, a drugo, publika nekako najbolje reaguje na domaće autore, i trudimo se da radimo i savremene tekstove i na to dobro reaguju. I naravno, kada su predstave za decu u pitanju, tu su one najpoznatije bajke, mada smo radili i srpsku mitologiju. Tako da imamo i te predstave, i Mi konja za trku imamo, i Nemušti jezik, i da bome, tako da ovog puta ćemo raditi Šekspira u koprodukciji i biće...
Sad se baci malo na Šekspira, malo na Francuze. Sad,
malo na Francuze.
malo šarate, što
malo ste šara.
Rekla.
Tako je.
Dejane, rekao si da ti ne pada na pamet da odeš iz Kruševca. Hajde nam sad, nevezano za svoj glumački posao, reci zašto voliš ovaj grad.
Pa kažem, ja kad sam kretao da radim Kruševačko pozorište, kad sam završio akademiju, bilo je pojam. Ja se nadam da je ostalo i dalje. Bilo je pojam ono doći u Kruševačko pozorište, i u tom trenutku već je krenula ta hiperprodukcija glumaca, gde je neko moje razmišljanje bilo bolje zaobići, bolje biti, što se kaže, prvi u selu nego poslednji u gradu. A ne da nije selo ovo, nego jednog ovo i veliko pozorište. Ja sam ovde igrao, malo pre smo pričali, ja sam imao sreću da igram i sa Đuzom ovde na sceni, i sa Nikolom Simićem, i sa Cigom Jerenićem, sa Jezdićem, a to, ja mislim, ne verujem da bi ja u Beogradu došao na red da odigram toliko kao što sam igrao ovde. To je jedna od stvari što se toga tiče.
A ovako, život u Kruševcu kako izgleda. Pokušavamo to da saznamo i da dočaramo.
Meni je idealan. Ja Beograd mnogo volim. I meni je super Beograd i volim da odim jedno 10-15 dana i brzo posle toga se vratim. Ali čini mi se mnogo lepše za odrastanje dece, a ja ću jedinu čerkicu koja je druga godina srednje odrastati još uvek u nekom manjem gradu koji još uvek neguje neke moralne vrednosti do nekle. Strah me je bilo da ode u Beogradu i da odrasta tamo. To mi je bilo, na primjer, strah. Tako da mislim da sam napravio pravi potez i ovaj grad i dalje miran, i dalje fin, i dalje uživanje. Svako ko dođe, hoće da dođe opet.
Ja moram da priznam da je meni velika inspiracija da gledam na ovaj trg i da radimo program uživo ovako kroz
na spomenik kosovskim junacima.
Na spomenik kosovskim junacima na trg.
A drugo prekidamo sa što vam kažem, ovde vam je Brnjačka banja na 20 km, Ribarska banja koja je jedan biser na 20 km, Koponik, skijanje, znači na 80
km. Jastrebac,
najšumitija planina u Srbiji, znači ništa ne može
bolje. I divni manastiri koji su i turistička, ne samo turistička atrakcija, pored toga što su i verski puno posećeni.
Jeste, pričao nam je protojeri Dragi Ćirić o svemu tome pre skoro dva sata. Gledam na sat kad pomenuh to i vidim da nam je vreme isteklo. Imat ćemo razloga da dođemo ponovo i da pričamo malo detaljnije o pozorištu i o predstavama. Mnogo vam hvala što ste nam došli ovde i pričali za Radio Beograd.
Hvala vama i vidimo se u Kruševačkom pozorištu ili na nekoj od naših beogradskih premijera.
Vidimo se već u februaru na Zvonaru Bogorodične crkve u Beogradu.
Samo da znate, posle vas na vaše mesto dolaze neki baksuzi i ugursuzi, tako da bolje da vi begate odavde.
Super je to ekipa što dolaze.
Hvala vam.
Vidimo se,
hvala.
Prijatno. Uskoro, dakle, pričamo o baksuzima, ugursuzima i namčarima. Do 9 sati za sam kraj našeg jutarnjeg programa koji realizujemo iz Kruševca ostavili smo priču o baksuzima, ugursuzima i namčarima. Nismo hteli da je zovemo na početku da nam ne izbaksuziraju ceo program, a nadamo se da neće i sad ovaj kraj emisije da nam pokvare. Zvonko, ne zamerite mi na ovakvom
uvodu. Nema problema.
Vi ste na to vjerovatno već navikli.
Da.
Zvonko Rajković iz udruženja Baksuza, Ugursuza i Namčara, predsjednik udruženja.
Da.
Koje do godine, vrlo brzo u februaru, je li tako beš?
U martu,
da. Slavi 90 manje ni više godina. Nego 90 godina.
Da.
Otkud ovakav naziv? Pa, to vas vjerovatno svi pitaju, pa da otkrijemo.
Znate kako, to društvo je nastalo 29. godine, to je vreme kada je bila ona ekonomska kriza, ne samo u Evropi, nego i u Srbiji. I onda kruševački boemi, pošto su žene bile u nekim drugim humanitarnim organizacijama kao što su Kolo srpskih sestara, onda su oni hteli da na neki način pomognu gradsku sirotinju, ali da to bude i njima lepo, a i da prikupe pare za oblačenje dece. Tako da su oni došli na tu ideju i osnovali su to društvo, i pun naziv društva je Društvo Baksuza, Ugursuza i Namćara, Dobra narav, ženska sekcija i ostale fele. To znači da svako tu može sebe da nađe. Interesantno je u početku da uniformisana lica nisu mogli da budu članovi društva. Žandari, oficiri, policajci, popovi, jer ružno je da kaže pop baksuz, pa to ne ide. Tako da su onda samo ljudi, i to su bili ljudi koji su bili prilično bogati, to su bili trgovci, onda razni načelnici, na primjer sačuvana je pozivnica za zabavu, 41. godine je zadnja održana u martu, pred samo bombardovanje. Agatonović, neki koji je bio načelnik finansija u opštini, on je bio kolačar. I u početku oni su se skupljali u kafani Takovo,
i skupljalo se njih 15-20. Interesantno je da kad dođu, pošto su svi baksuzi, ugursuzi, namćori, ćute, jer član 13 našeg društva kaže da je ćutanje zlato. I onda su oni sedeli u kafani, jedan drugom okrenu leđa i ćute. I glavni štos je bio u tome što je ko progovori morao da plati ceh za sve koji su se skupili u kafani. I onda gradski mangupi su znali da se oni u to vreme skupljaju i onda namerače jednog od tih koji su na skupu i dođe i kaže: dobar dan, bio je neki čuveni Pera Petrović, trgovac iz Kruševca. I dođu kod njega i kažu: dobar dan gazda Pero, kako ste? Pera ćuti, ništa. Dođe drugi, treći i peti, kad dođe da kaže: dobar dan gazda Pero, gazda Pera vidi da je on nameračen da plati ceh, on kaže: plaćam, nema problema. I tako su, i oni su u početku oblačili 13 dece. Ali kasnije mi kada smo obnovili rad društva 87. godine, i moram da naglasim da najvažniji ljudi koji su bili za obnovu rada društva su bili doktor Dobrivoje Boba Lisinac, Adam Stošić, moj otac Rade Rajković, onda Milutin R. Jugović, mi znamo se Kruševljani po nadincima Lola Poca, svi ga znaju u Kruševcu, Zoran Gvozdenović i da ne nabrajam više sve, ko je bio zaslužan. I to društvo je radilo u okviru društva ljubitelja starina i umetnosti, jer to je 87. godina, još je to nije moglo da se tako obnaroduje. I pošto smo mi u okviru društva ljubitelja starina i umetnosti, mi na svakoj našoj zabavi, na našem okupljanju, pričamo nešto o prošlosti Kruševca, ili o značajnim ljudima, ili nekim organizacijama. Sad da ne nabrajam sve teme koje su bile, na primjer, svi Kruševljani znaju da čuvene Kedrović apoteke, svi znaju za Kedrović apoteku, a niko ne zna ko je taj čovjek koji je osnovao tu apoteku i odakle je došao. Onda, jako je poznat u Kruševcu i zaslužan mnogo za Kruševac, ali taj čovjek je bio u nemilosti, to je Krsta Novaković, čovjek koji je bio u najgore vreme predsjednik opštine Kruševac, za vreme rata, drugog svjetskog rata, pred rat i za vreme drugog svjetskog rata. Interesantno je da je njegov bratanac, od rođenog brata, sin Novak Novaković, odnosno Novak Novak, koji je živ u Beogradu. Da. Ima tu raznih priča. Interesantno je, na primjer, da su oni u početku oblačili samo 13 dece, pošto je to baksuzan broj, a mi pošto smo se malo više okupljali, onda smo imali mnogo više para i možemo mnogo više dece da oblačimo. Tako da mi računamo da od obnove rada društva 87. godine do sada, jer i svake godine od 50 do 100 dece oblačimo, mi računamo da smo obukli negde između 1800 i 2000 dece. I moram da naglasim da ta garderoba koju kupujemo deci, deca sama biraju. To je vrlo važno. I to se deca oblače za vrbicu, jer po narodnom verovanju za vrbicu treba nešto novo da se obuče i onda se kaže: udesio se kao za vrbicu.
Jeste. Pa iza ovog, dakle, jednog baksuznog naziva u stvari se krije vrlo plemenita i humana, da, misija pomaganja deci.
Osim što mi oblačimo decu, jer Kruševac ima 11 osnovnih škola, Kruševac i okolina, i svake škole nam šalju decu. I interesantno je da mi, ja kad sam postao predsjednik društva, uveli smo jednu novu tradiciju da svake godine, pošto Kruševac ima 7 srednjih škola, đaci generacije od tih 7 škola dvoje izaberemo i oblačimo za maturu, oni sami biraju garderobu. I na dan osnivanja društva, to je za Svetog Tomu u oktobru mesecu, mi jedno desetak dece koje se nalaze u hraniteljskim porodicama, malo manje nego ovu decu, ali i njih obradujemo garderobom.
Uskoro će i najbaksuzniji dan u godini.
Da.
Koji vi posebno obeležavate.
Jeste, jer po narodnom verovanju, a pošto smo mi baksuzi, ugursuzi i namćari, najbaksuzniji dan u nedelji nije petak, nego je utorak. I naš narod zna da neki biznis ili neki posao, ako treba da se radi, ne radi se nikad utorak.
Nikad utorak.
A najbaksuzniji utorak od svih utoraka, da kažem, u godini je 9. utorak posle Božića. I mi na taj dan se okupljamo i to je naša slava. Imamo domaćina slave koji spremi kolač, idemo u crkvu da se osvešta. onda uveče imamo taj program, tu u programu učestvuje 14. oktobar naše kulturno-umetničko društvo, to je već postala tradicija, pričamo o prošlosti Kruševca, onda imamo u toku zabave to ćutanje, jer ćutanje je zlato, jer sad ima čak preko 300 do 500 ljudi se skupi na tom, na toj našoj slavi, i onda je nezgodno da taj jedan koji progovori plati za sve, to je nemoguće,
to je prilično nezgodno.
I onda smo mi uveli jednu tradiciju da 5 minuta mora da se ćuti i ko prekrši to pravilo mora da plati kaznu, kazna je ko koliko hoće i koliko može, tako da i to je jedan od načina da skupimo pare za oblačenje dece. I jedna vrlo interesantna priča, to moram da vam ispričam, mi imamo i lutriju. I jedne godine pred samu zabavu dobijemo prase.
Dobro.
I sad da bi nisam mogao da ga upišem kao dobitak, i onda sam rekao ko ima taštinu sliku kod sebe dobija prase. I posle sat vremena pojavljuje se čovek, donosi taštinu sliku i ja mu dajem prase i on kaže, a znate odakle mi je? Rekao, ne znam. Pa kaže, tašta mi je umrla pre godinu dana, ušao sam da pogodim spomenik pa mi je ostala njena slika.
Eto, ovom smeškom ćemo završiti naš jutarnji program iz Kruševca. Hvala vam mnogo, Zvonko, na ovoj priči o baksuzima, o gursuzima i namćorima, da ih tako naglasim namjerno. I polako privodimo kraju naš jutarnji program koji smo emitovali iz kafe restorana Pastel ovde na Centralnom trgu u Kruševcu. Ekipa koja je bila ovde zadužena za program bila je u sastavu Bojana Tufekđić, Predrag Marković i Miša Stojković. U Beogradu su bili Miroslav Antonijević i Vesna Gemović. Svi vas zajedno pozdravljamo i želimo vam uspešan dan.